Skeletterne skal trækkes ud af skabet, når Danmarks historiens mørke sider skal få dagens lys. En Danmarks historie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til stregen og lidt over. Du lytter til De Røde Fjer.
Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen tilbage til De Røde Fjer med mig, Kalle Kühlmann, og min smukke sønderjyske assistent lige over for mig, Andreas Nørgaard. Velkommen til, Andreas.
Mange tak.
Ja, ved du hvad? Vi efterlod vores lyttere for alt for længe siden på en ordentlig cliffhanger, må man sige.
Det må man sige.
Ja, kan du huske, hvad jeg sluttede med, Andreas, til allersidste episode?
Ja, du endte jo med at afsløre, at du havde holdt os for nar hele den her tid.
Ja, jeg har nemlig holdt dig og alle 1.500 lyttere, fordi der er 1.500 lyttere lige nu til De Røde Fjer, hvilket jo fremgang sidst vi snakkede om det, på ja, omkring 500-600 mand jo, eller, og kvinder og børn og folk fra middelalderen, eller hvad ved jeg. Og rigtig hjertelig velkommen til. Folk er åbenbart virkelig tosset med middelalderhistorie. Så vi jo, mig og Andreas, vi har jo tænkt os at bare fortsætte jo, og så lave 20 episoder efter det her om Kong Niels.
Og det bliver rigtig fedt.
Kongen, som
ingen har hørt om, men som der virkelig...
Og I aldrig kommer til at høre om, fordi selvfølgelig gør vi ikke det. Her der laver vi jo Valdemar Atterdag. Og vi sluttede på, at jeg afslørede jo, at Valdemar er ikke helten. Han er skurken i vores historie. Mm. Den værste konge i Danmarks historie. Ham, der bliver kaldt Valdemar den Onde. Og selvfølgelig, jamen nu må jeg jo blankt indrømme, jamen hør her, hvis lytterne har lyttet med, hvis man har lyttet rigtig godt og grundigt efter, så er der forskellige ting i løbet af de sidste fem episoder, vi har haft, som lige så faktisk har indikeret til, at vi byggede op hele vejen til det her, eller rettere sagt, jeg byggede op hele vejen til det her. For eksempel, Andreas, kan du huske, at jeg til flere gange har påtalt dig med, at jeg synes, det var mærkeligt, at Johan den Mille blev kaldt Johan den Mille igennem.
Ja, jeg troede, vi målte ham ved hans nemesis hed, den anden holstenske greve.
Ja, Gerd den kulede greve.
Ja, jeg troede, det var, fordi vi sammenlignede ham med ham, at det var i forhold til ham, han var den milde.
Nej, Johan den Mille hedder Johan den Mille, fordi hvem kommer efter Johan? Det gør Valdemar. Mm. Så det er det, der er twistet.
Ja.
Og det er jo også det der med, at det vil også ikke ligne os her, jo her på De Røde Fjer, hvor vi netop jo snakker om folk, som jo ikke har rent mel i posen. Mm. At hvorfor så bygge op i 5 episoder for ligesom at male en historie om en superhelt, når det faktisk er historien om en skurk. Mm-hmm. Og det er jo netop Valdemar den Onde, han er her. Og jeg tænker, inden vi om så at sige går i krig med Valdemar og ja, og alt hans ondskab, så skal vi nok lige have jo et recap af hvad skete der sidste gang.
Ja, lad os have det. Jamen vores sidste afsnit, De Sidste Mennesker, startede ud med at der kom det her skib fra Storbritannien, hvor at hele besætningen var død af pest, og efter det så begyndte pesten at sprede sig i Danmark. Og hvor var Valdemar under hele den her pest? Han var i Tyskland.
Ja.
Og i karantæne, i hvert fald ja. i en zone, som var heldig, fordi der havde været lavet en lockdown. Så han undgik pesten. Han havde godt nok 3 børn, der døde.
Ja.
Give or take.
Ja, ja, men altså, sådan er det jo, ikke?
Hvor der handles og spildes,
ja.
Som man siger.
Ja.
Ellers, apropos hans familie, så kom vi til at snakke lidt omkring Valdemar og hans kone, heldigvis passionerede kærlighedsforhold.
Ja. Og dysfunktionelle forhold, må man nok også sige, ikke?
Hovedsageligt passioneret. Dysfunktionelle, det er jo op til, hvad man mener, der er et ideelt kærlighedsforhold, Kalle, men der var i hvert fald noget med nogle elskere og noget jalousi og nogle elskere, der blev dræbt. Og
ja, lige præcis, ikke?
Lidt forskelligt.
Ja.
Og derudover, så begyndte der jo det her ulmende oprør op i Nordjylland. Og hvem var det så, der meldte sig på de her rebelske nordjyske bønders side og adelige? Det var jo så alle de gamle. Det var Jern Henrik, det var Johan den Mille, og det var... sidst men aller ikke mindst, det var Valdemar the Kid.
Ja, hertug Valdemar af Sønderjylland.
Ja, som jo er...
som jo op til da har været Valdemars tæt allierede.
Ja.
Og ej at forglemme, at han er jo storebror til Helvig.
Lige præcis. Dronningen. Så det er jo faktisk i familie.
Ja, og ved du hvad, det fede er, alle er familie.
Ja, det er jo
det er et stort familiedrama, det her.
Yes.
Men det her, skal jeg lige love dig for, at det her drama, det bliver taget fra 1 til 10 i det her afsnit. Fordi at det her afsnit, ja... Det er jo afsnittet, hvor at Valdemar er he's knocking heads and he's taking names. Og hvor at, som jeg sagde sidste gang, Valdemar han tager nogle skridt i løbet af, at den her episode kommer ned til at handle næste om de næste 10 år i hans liv, at, om man så må sige, handskerne bliver smidt af. Nu bliver der altså virkelig grebet fat. Der bliver virkelig nogle brutale ubehagelige metoder, der kommer i spil.
Mm. Man kan jo sige, at de sidste par afsnit har de sidste afsnit har strukket sig over et par år.
Ja.
To, tre, fire, nogle gange fem år. Men vi tager så lidt et spring i dag.
Ja, vi tager en ordentlig spur.
Ja, ja. Vi begynder i år 1350.
Ja.
Og så hopper vi af. Vi, de næste, det her afsnit kommer så til at straks over 10-11 år.
Ja, og det er i den her periode, at Valdemar han gør sig fortjent til navnet. Den Valdemar den onde. Mm-hmm. Og noget, der også er rigtig interessant, nemlig i forhold til det her, med, vi allerede beskæftiger os med de der med navnene, ikke? Altså Valdemar Atterdag på dansk, Valdemar Dommedag på tysk. Og så det har jeg faktisk ikke sagt endnu. Valdemar den onde, det er sådan, han konsekvent er omtalt i svensk historie. Den dag i dag står der i svenske historiebøger, Valdemar den onde. Hmm. Og det kommer vi ind på i dag. Så det er jo ret interessant, hvem der ser ham. Ja. Hvor i Danmark står der stadigvæk Valdemar Atterdag, kongen, hvor hver dag er en bedre dag under Valdemar. Hvor tyskerne jo så ligesom linker ham til katastrofetid, dommedag. Og svenskerne, de taler ham om, som om han er sådan en psykopat,
ja,
der kommer efter dem. Og det gør han også. Hmm.
Men sådan som vi lagde op til lidt sidste afsnit, det var måske også, at han heller ikke ligefrem var en helgen over for dem, der boede i Danmark.
Nej, altså Valdemar er et militært politisk geni. Og det fortsætter han sådan set være. Men det er altså ligesom nu... Nu har vi jo haft fat i de her Game of Thrones-referencer, for ligesom prøver at få lytterne til at forstå, hvad det virkelig handler om, den her. De fleste har nok set Game of Thrones. Mm. Og Valdemar Atterdag har indtil nu været Jon Snow. Men nu bliver Valdemar Atterdag Ramsay Bolton. Det er ham der, som... lige præcis. Godt husket, Andreas. Du kan din popculture references, så ja. Det er skide godt.
Altså, jeg forestiller mig også lidt om, som Khaleesi, der går fra at være The Big Savior, som der også går over til at være psykopat.
Ja, og så vil lige have en disclaimer. Hør, det her serie kommer ikke til at ende med et rigtig, rigtig dårligt afsnit, hvor mig og Andreas begynder at snakke fuldstændig anderledes, og der bare er plothuller på højre og venstre. Det kommer ikke til at ske, for det her, det er rigtig historie, og rigtig historie er bedre end noget fiktion Hollywood kan finde på. Så lad os bare springe ud i det. Lad os gå i krig med Valdemar.
Lad os gøre det.
Yes. Han kommer hjem, efter at have været på det her lange felttog i Tyskland i 1350, kommer hjem til konen, opdager, at hun har fået fire nye elskere, som jo alle sammen skal nakkes på kreative måder. Men det, der allermest markant er, at de her jyske herremænd, de kan oprøre. Mm. Jyderne, de samles under en leder, de vælger en leder fra deres egne rækker. Det skal du nok lige skrive ned med det her nu, Andreas. Og særligt jer derhjemme, så I har styr på jeres persongalleri. Den jyske oprørsleder, han hedder Niels Bugge.
Niels Bugge?
Ja, Niels Bugge, ja. Og han hedder Niels Bugge til Hall. Og Hall, det er en stor borg, en fæstning, der ligger ikke så langt fra Viborg af. Hmm. Og han er den rigeste af de her jyske stormænd. Og de er jo basalt set det oprør, som vi taler om også i sidste episode. Det handler om det, som vi også sagde her til introen jo. Det handler om, at de ikke kan sove længe mere. At de ikke kan gøre, som det passer dem. Og det er jo et andet element, som jeg også husker på, det vi har snakket tidligere om. Vi lever jo netop, eller vores historie foregår jo i de korte lunders samfund.
Mm. Der er ikke langt fra vrede til handling.
Lige præcis, og vi har også været i en lang periode, hvor der netop har været total kaos, hvor der ikke har været nogen central magt. Og det er jo, det Valdemar jo egentlig prøver at lave, det er jo en stat. Altså en stat, hvor han bestemmer. Mm-hmm. Altså, og hvor hans byråkrati bestemmer, hans love de bestemmer.
Mm. Hans folk.
Ja, og i dag, igen, ikke? Du som moderne mand, Andreas, er jo enormt battet i forhold til middelaldermennesker. Fordi du accepterer jo en masse ting på automatik jo. Du accepterer for eksempel, at man stiller sig op i busstoppestedet, når du venter på bussen for eksempel. Det gør du helt automatisk, det du ligesom blevet lært igennem mange års statsdannelse og ligesom undertrykkelse af dig selv. Ved du, hvad et middelaldermenneske ville have gjort? Et middelaldermenneske ville have gået ud på vejen og skudt pile efter bussen, til den standsede. Og det er det, Valdemars konflikt handler om med de her jyske, jyske adelsmænd. Ikke nordmænd.
De jyske nordmænd.
De jyske nordmænd.
Der var heller ikke så mange tilbage, efter Valdemar var færdig.
Nej. Der er blevet lyttet. Der er rigtig mange, der døde jo, ikke? Ja. Så det er jo det der med, at ligesom, der er nogen, der kommer og fortæller dig, hvad du skal gøre. Og det med, siger, jamen, nu skal du betale skat, og det skal være på regulære intervaller og sådan nogle ting.
Og du skal så tidligt op.
Og du skal så tidligt op. Jamen, det kan være vildt for et moderne menneske, hvor vi gør så mange ting på automatik, men fordi det faktisk er nyt det der, med at der kommer ligesom, så skal vi kalde det en øvrigheden. Men øvrigheden er jo ikke, pædagoger, der hedder Bettina, eller folkeskolelærer, eller sygeplejerske, eller politimænd, eller hvad vi altså forstår, som en del af en moderne stat, eller i hvert fald velfærdsstaten i Danmark. Det er jo helt konkret Valdemar som person. Mm. Det er jo kun ham, der egentlig er staten. Mm. Og så er der jo nogle andre, for eksempel, så er der kirken og sådan nogle ting. Men det er mere en allieret jo, det er jo ikke som sådan staten. Mm. Men det er Valdemar, der kommer ud og stiller krav. Han siger, at han skal have ting. Og Valdemar er jo enormt ambitiøs jo. Altså det der med, at han lige har kastet Danmark ud i langt feltog i Nordtyskland. Mm. Som jo ikke gavner jyske stormænd jo. Det gavner jo kun Valdemars internal power politics. Det er jo kun derfor, han gør det. Og det er det, egentlig konflikten handler om. Det der med, at vise, at folk ligesom, og det skal så sige, at de der herremænd er jo nogle super hyggelere, fordi de undertrykker masser af bønder jo, ikke?
Ja, ja.
Men det handler om, at de føler jo, at deres selvstændighed, deres frihed,
deres privilegier,
ja, bliver undertrykt, eller der er nogen, der stiller krav til dem. Mm. Der er nogen, der siger, du kan ikke gøre det her, du kan ikke gøre det her. De kan oprøre.
Men er det ikke også en klassisk konflikt i middelalder samfundet, den her konflikt mellem den centrale statsmagt i forhold til kongen, og så de der adelige ude på landet, ude, ja, i de forskellige baroner og græver, og hvad det nu ellers måtte være, at der ligesom er den her konflikt mellem det centrale og det decentrale, ja, adelen og kongen.
Jo, super, ja, super godt set, Andreas, men det er jo, du kan også ligesom se det, nu taler man meget om sådan, folk, der ikke vil underlægge sig, for eksempel, nu snakker man det der med, du ved, nede i Katalonien der, ikke? Mm. Altså, så ville katalanerne gerne være selvstændige for Spanien, og så kom den spanske stat bare og slog dem oven i hovedet, ikke? Og det er jo sådan set det basale skidt. Men her er det bare sådan, jamen, der er alle mænd er sin egen separatistbevægelse. Du ved, ikke? Jeg er min egen separatistbevægelse. Ja. Altså, du ved, jeg har en, du ved, jeg har en kiosk her, jeg har en bodega her. Det er mit eget land. Mm. Eller du ved, det er jo egentlig det, man kæmper mod, ikke? Mm. Og det er fordi, at altså, kontrollen, øvrigheden, folk stiller jo spørgsmålstegn ved voldsmonopolet. Det er jo det, de siger til Valdemar. Hør her, det er ikke dig, der har voldsmonopol. Det har vi alle sammen. Eller vi vil også have vores del af voldsmonopolet, ikke? Vi har ret til at gøre oprør mod dig. Og den her konflikt springer sig ud i lys lue. Og det, der så er unikt, er jo så, at først er hertug Valdemar, altså Valdemar the Kid fra Sønderjylland, han går på oprørs side. Og det gør han så af, ja, at hvor de der to var jo faktisk tætte samarbejdspartner. Det er jo derfor, Valdemar er blevet gift med hans søster. For nu for 10 år siden. Altså, undskyld, nej, endda 20 år siden. De blev gift i 1340. Mm-hmm. Og fra 1340 til 1350. Nej, så er det ikke 20 år, så 10 år. Hvad fanden snakker jeg om? Nå.
Og jeg sidder bare og tager det alt for god
vej. Ja. Du sidder bare og lapper det der.
Ja, det passer nok, det 10 år.
Andreas, you had one job. Nu er der styr på den tidsregning. Jeg kan ikke regne, ikke? Det er bare, jeg sidder bare og brøler mikrofonen, ikke? Nå.
10 år, det er
10 år.
Ja, og fem børn senere. Ja, og tre
10 års, måske ikke lykkeligt ægteskab, men spændende ægteskab.
Passioneret ægteskab.
Passioneret ægteskab. Og hvor de to, ja, altså hertug Valdemar og kong Valdemar, har altså haft det her parløb sammen. Mm-hmm. Men det har ændret sig jo radikalt, fordi at Valdemar er blevet så meget stærkere i mellemtiden. Hvor før var de måske partnere, nu er Valdemar helt klart dominerende. Det andet er, at Valdemar er blevet mere og mere gået ind på hertug Valdemars territorium, og det kommer især ned til Ribe, altså Ribe sogn og det område der. Fordi Ribe har sådan en mærkelig status, og det kunne vi faktisk også have snakket om, da vi lavede genforeningsepisoderne. Ribe er sådan et mærkeligt clusterfuck, når det kommer til, hvordan grænsen skal sættes. For Ribe er teknisk set en del af Sønderjylland.
Ja.
Altså sådan, skal vi kalde det juridisk statsmæssigt, men har aldrig været det i praksis.
Hvad har det så været?
Det har altid været et len under kongen.
Så sådan en selvstændig by under kongens beskyttelse?
Jamen, du hører, at der ligesom, man har kongeåen, ikke?
Ja.
Kongeåen, alt nord for kongeåen, det er Nordjylland. Hør, Midtjylland findes ikke. Midtjylland er noget, der er blevet opfundet af psykopater i Herning, som er medlem af partiet Venstre. Mm. Det har aldrig fandtes, og det er... Okay, nu kommer jeg også ud til...
Altså, jeg er ikke midtjyde. Du træder ikke mig over til
Herning. Okay, nå, super. Nå. Ej, okay. Det kan også godt være, der lytter i Herning. Men det der med Midtjylland, det findes ikke historisk. Det er en ny ting. Så derfor er alt nord for Kongeåen, det er Nordjylland. Alt syd for Kongeåen, det er Sønderjylland. Mm. Og der ligger teknisk set Ribe jo syd for.
Ja.
Men på grund af fiksfakseri og noget med, hvordan man afligner sådan noget, så er Ribe altid endt som en selvstændig købstad, selvstændig by med egen biskop, for eksempel. Der er en biskop i Ribe i middelalderen. Og så tilfælder landet uden omkring byen ofte kongen. Men du ved, mærkelig dobbelthed. Mm. Det har de en konflikt om. Og det er jo det der med hertug Valdemar, jamen man er gået for at være partner til nu, er der krævet, at han skal være vasal.
Ja.
Og så det er jo det med, at han går så tilbage, støtter op på det jyske oprør, og så finder jo the usual suspects. Jern Henrik og Johan Mille, som er selvfølgelig med på at bekrige Valdemar. Mm-hmm. Det er jo det, der er så interessant i forhold til, hvordan vores historie startede der, helt tilbage i 1319, hvor det der med, at holstenerne var de dominerende hele tiden. Ikke?
Mm. The tables have turned.
Fuldstændig. Og det ser vi også med det her oprør. at jyderne rejser sig, de råber nogle borge, men Valdemar har også ret mange borge i Nordjylland, og han formår faktisk at få forsyninger ind til dem, gennem forskellige felttog og sådan nogle ting. Men det er en lige kamp. Men det, der er interessant, er, Valdemar, han kæmper alene mod en kæmpe kollusion, der kun er vendt mod ham. Du har altså jyderne under Niels Bugge, du har hertug Valdemar, du har Jern Henrik, og du har Johan den Mille. Altså, det er Valdemar mod Rov. Men Valdemar, han holder simpelthen fronten.
Det er imponerende.
Og det kan du se i forhold til, da vores historie startede, det der med, hvor han rendte rundt med 300 mand og prøvede at sådan skinbelade Kalundborg og fæsle rundt i Sjælland. Ikke?
Ja.
Det er virkelig noget andet.
Han er kommet langt for de her år.
Det er, må man sige. Ja. Og en anden ting, man også vil lægge mærke til, hvis man genhører episoderne, hvor mange gange ligesom han har byttet sig for noget for at få penge.
Ja.
Valdemar har en langt bedre økonomi, end nogle af de der andre har. Og det er også det med, at han kan køre mange års krigsførsel med på baggrund af de penge, han fik fra Estland, de penge, han fik fra Skåne. Ikke?
Og Lübeckerne,
ikke? Som man lige har fået ved det der nordtyske felttog.
Ja.
Så han har økonomien til at gå op mod fire fjender. Ikke? Han er ikke i stand til at få en afgørende sejr i marken, men det er ret imponerende, at han kan opnå den situation. Men et andet centralt element er, at Valdemar, ja, igen, som jeg lagde op til sidste gang, jamen jeg tror ikke, at Valdemar fik et psykologisk knæk, man taler jo altid om, hvis man har set de der Batman-film, så blev han sindssyg, eller du ved, har vi den der The Dark Knight, ikke? Du ved, så døde hans kæreste, og så blev han bare helt vildt sindssyg, og sådan noget.
Ja.
Det tror jeg ikke er sådan, Valdemar er.
Men sker der noget, der knækker ham psykisk?
Nej,
ellers, men kunne have det.
Nu kan jeg fortælle, vi kan jo snakke om det. Nu kan jeg jo så fortælle dig, hvad der sker.
Mm-hmm.
For vi står i en situation, der, når du kommer ind i sådan 1351. Du har den her krig, der bølger rundt omkring i Nordjylland, hvor der er nogle, du ved, der er konstante belejringer, borge og sådan nogle ting, men der er ikke rigtig nogen af parterne, der får noget ud af det.
Mm.
Du ved, de jyske oprører formår ikke at tage nogen af Valdemars hovedfæstninger, men Valdemar kan samtidig ikke slå oprøret ned effektivt.
Mm. Så det er der er sådan en tilstand?
Ja, fuldstændig. Ja. Men det får Valdemar til at gribe til en række metoder, som netop fører til, at han skal blive kendt som Valdemar den onde. For det første, når han fanger altså jyske adelssønner, altså riddere eller andre i de der jyske, Niels Bugges søn for eksempel, hvad gør han så ved dem, når han fanger dem? Så skærer han næsen af dem, og så skærer han ørerne af dem. Og så afleverer han dem tilbage til de jyske oprører.
Okay.
Efter han fuldstændig har skåret deres ansigt i smadret. Det andet ting er det der med, at det er så, hvad der sker med de adelige. Hvad der sker for de menige soldater, altså menige jyske oprører, bønder og hvad det nu ellers kan være. De bliver massehenrettet.
Mm.
Altså en masse. Vi taler om folk, der bliver spidet, altså kommer op på sådan et spyd. Altså det er sådan lidt, hvordan skal jeg forklare det? Ja, det er et langt spyd, man får boret op i bagdelen.
Okay.
Ja. Ligesom op langs rektum, og så hele vejen op langs ryggraden, og så bliver du sat op på en høj pæl. Og der kan du faktisk godt overleve flere dage,
okay,
hvor du bliver kvalt langsomt. Og det sætter man så op på det mest synlige sted, du kan komme til. Ikke?
Det lyder rimelig fucked.
Og så alle andre sådan metoder, vi kender fra midlerne, som vi snakker om før. Du ved, jul og stejle og hængninger og afbrændte landsbyer og sådan nogle ting. Så Valdemar, han går lige pludselig ind i en meget, meget sådan dark place, hvor han jo bruger bevidste psykologiske terrortaktikker mod de her folk. Koste hvad det koste vil. Og det har også et backlash. Der er en historie om, at hvor han begynder ligesom efter de har indtaget, det er godt nok faktisk, historien er, kilden er faktisk oprindelig fra Tyskland, men han er jo også i krig med holstenerne, Johan den Mille og Jern Henrik, at de dernede, så indtager de en mindre fæstning, hiver alle ridderne ud, hvor Valdemar beordrer det der med, at de skal skamferes på den der måde, som ligesom bliver hans signatur, det der med, okay, så barberer vi bare lige dit ansigt af, alt hvad der kan stikke ud på de kranier, det skærer vi altså af nu, ikke?
Ja.
Fordi at, som jeg sagde, det her, det er et stort familiedrama. De folk, der så er tro mod Valdemar, altså du ved, adelsfolk på Fyn og på Sjælland, primært jo i den situation, de har jo familie i Jylland. De er jo i familie med nogle af de der oprører.
Ja.
Og der er en historie om, hvor at, du ved, en helt flok riddere, du ved, 20-30 riddere, de simpelthen efter, de ser deres familiemedlemmer, der er pludselig blevet skåret i små stykker af Valdemars mænd, at de bare sådan siger, jeg afsværer dig troskab.
Ja. Du så ved, det har også en modsat effekt på en måde.
Det er sådan noget med, at de knækker deres De knækker deres våbenskjold, deres faner, du ved, de har jo alle de der symboler, du ved, drager og bjørne, og hvad de nu ellers har så ridskjold. I sådan, altså fordi, og det er jo det med, at de er jo blevet slået til ridder af Valdemar. Det er jo sådan, det fungerer. Ja. Du bliver slået til ridder af kongen. Man kan ikke... Det er ikke,
du kan ikke erklære dig selv.
Nej, det er også noget, der fisk, det er noget, man ser i Hollywood-film og sådan noget. Nå, så er der bare en eller anden ridder, der kan slå en anden til ridder. Det findes altså ikke i virkeligheden, eller ikke i middelalderhistorien. Du kan altså kun blive slået ridder af en monark.
Okay.
Og du ved, Magnus Smukke over i Sverige kan slå folk til ridder, Valdemar kan slå folk til ridder.
Så ikke engang, Jern Henrik kan slå folk til ridder?
Nej, men så vil den tyske kejser så gøre det.
Ja, okay.
Men det er sådan, det er jo også lige detur, men det er sådan noget samlebåndssted.
Okay.
Du ved, det
samlebåndsridder.
Ja, det tyske kejser, han aner ikke, hvad Jern Henrik render rundt og laver. Men du ved, så hvert år, så holder han hof et eller andet sted i Prag, eller et eller andet sted dernede, og så sender Jern Henrik, jeg har lige en liste på 20 mand, jeg synes, de er pisse gode, de skal slå til ridder. Og så er det sådan, hvad hedder det, samlebåndsceremoni. Ja, bum, 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 respekterer Gud, bum, 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 respekterer Gud. Ud af vagten, ikke?
Mm.
Sådan kører det, ikke? Altså, okay. Så det er sådan noget, det sker sådan regularly, ikke?
Ja.
Nå.
Så er det lidt mere personligt her med Valdemar?
Ja, ja. Jamen, fordi de er jo dem, eller ofte man arver titlen af sin far.
Ja.
Så er det Valdemar slået deres far til ridder, eller så vidt. Altså det er virkelig et tegn jo på foragt, at han ligesom har mistet folk. Men en ting er i hvert fald sikkert, at efter han begynder at bruge de taktikker, folk begynder virkelig at blive bange for ham.
Mm.
Der er en dyb, dyb frygt for ham, og hvad han kan finde på. Er filmen knækket for ham, han blevet vanvittig, eller hvad? Eller er det bare endnu en bevidst taktik?
Mm.
Og der er sådan lidt Valdemar, som indtil videre jo virkelig har kunne læse det politiske game, det taktiske game. Jeg tror, at altså, grunden til, at han begynder at maltraktere folk på den her måde, og du ved, at dræbe kvinder og børn her, begår jo folkemord en masse i de der områder, hvor oprørerne er i Jylland. Altså brænder landsbyer og kirker af, og henretter folk for godt ord og sådan nogle ting. Jeg tror, det er jo også en taktik, der er født af desperation jo.
Mm, han er måske ikke sikker på at vinde.
Nej, det er jo det.
Mm.
Og hvis man kan gøre hvad som helst, for at få måske de psykologiske overtag. Det er også det med, at han er op mod 4 andre.
Ja.
Og han er alene, ikke? Han er sgu, han har ikke nogen homies. Mm. Der er ikke nogen, der kommer for at bakke
ham. Han er på hjemmebane. Altså, det er ikke, fordi han fører feltog i Sverige eller i
Nej,
Tyskland.
Nej, det er jo hjemme i hans egen baghave. Ja. Og der skal man også sådan tænke, hvor langt han egentlig er kommet, ikke? Der er jo ikke én konge i Danmarks historie, der på den måde kan sige om, der har kæmpet for hvert forpulet landsbykirke i det her land, vel? Som Valdemar har.
Ja.
Han har jo, altså, literally ført krig om Kalundborg, ikke? Kun Kalundborg. Alt for Kalundborg, ikke? hvor han har bygget det der. Han har bygget den her bygning, og nu kommer de der forpulede nordjyder og river det væk fra ham, ikke?
Ja.
Og får helheden til at gå i stykker, ikke? Og allierer sig med de værste fjender, man kunne tænke sig. Holstenerne, ikke? Det er jo the classic arch enemy.
Ja.
I den her, i vores historie, og det har vi været hele tiden. Den her krig, den kommer og følger frem og tilbage, og det var faktisk et par år, uden at komme nogle resultater. Indtil begge sider, okay, lad os prøve at indgå nogle fredsforhandlinger.
Mm.
Og det ender med faktisk, at, at der kommer en fred, den 25. juli 1354, hvor at de mødes alle sammen i Nyborg. Og det altså den fred, Valdemar indgår med hertug Valdemar the Kid, og Jern Henrik og Johan den Mille og sådan noget, det er sådan en status quo fred.
Okay.
Altså, intet bliver sådan set rykket i det politiske landskab. Det mest interessante jo, det er jo de her jyske oprør.
Mm.
Hvor at aftalen er, at alle får frit lejde for krigsforbrydelser, de har begået.
Ja,
meget belejligt.
Det er sådan nogle, men det lyder vildt, når vi siger det her, men det er jo sådan set ofte, det er, når det er, du har haft de der forfærdelige regimer.
Mm.
Altså, overgangen fra Franco i Spanien, alle forbryderne, de blev aldrig nogensinde retsforfulgt. Pinochet i Chile,
ja.
Alle frit leje.
Ja.
Altså, det lyder vanvittigt, når vi siger det, men det er sådan set ofte historiens gang er sådan her, at de der regimer, der begår vanvittige forbrydelser mod deres egen befolkning, at de får en eller anden sweet deal lige på vej ud af døren, hvor de alle sammen får immunitet og bliver tilgivet alle deres
forbrydelser. Ja, lige præcis. Så slår vi en streg over det her sted,
ikke? Ja, præcis.
Og det er sådan set den fred, der bliver lavet der i Nyborg, men hvor ligesom, jamen, de jyske herremænd og Niels Bugge der, de bliver ligesom nødt til at anerkende, okay, Valdemar er vores konge. Og så ligesom tilgive hinanden. Men der er bare lige det problem, at de sidder jo til, de er jo sådan en stor råd, de er jo en stor forsamling, de sidder jo og holder, altså Valdemar holder det, der hedder tinge, ikke?
Mm.
Hvor man jo har mødtes udendørs højt sandsynligt, fordi der har været så mange mennesker, der skulle være med, hvor han har siddet på en eller anden plateau, og så er folk kommet med fremført det her, og hvad er aftalen, osv. osv. Og så på et eller andet tidspunkt, mens det der møde, det foregår, så rejser der sådan nogle, du ved, nede bag os, nogle måske ikke Niels Bugge, men nogle af de der lidt mindre jyske herremænd, eller ridder, eller hvad det er, og så begynder bare at råbe. Vi tror ham ikke. Vi tror ham ikke. vi tror ham ikke, til Valdemar, der sidder op på den der trone. Og det er jo fordi, at de er bange for, hvad han vil gøre ved dem.
Ja.
De er overbevist om, ikke? Og der er jo også nogle af dem, der skulle måske have siddet der og manglet deres næser og deres ører i den forsamling.
Mm.
Og så siger, vi tror ham ikke, han vil tage hævn over os.
Mm.
Han vil finde ud, og Valdemar er sådan, jamen, det kunne jeg da aldrig finde på. Men det siger bare, at den her fred, den holder ikke.
Ja,
den er skabt på et meget, meget løs grundlag, hvor den nærmest kommer kun jo i stå, fordi at holstenerne og hertug Valdemar der, de er jo sådan, okay, vi har ikke lyst til at slås mere, det har kostet mange penge, og Valdemar har en god økonomi, så han kan holde til the long game længere, end vi kan. Så jyderne bliver nødt til at acceptere det her. Men de er jo bare sådan, okay, Valdemar vil komme til at hævne sig.
Vi bare lige en hurtig ting. Jeg tænker på, nu har vi jo Valdemar the Kid,
ja,
og hans lillesøster Helvig,
ja,
og som der jo så er gift med Valdemar, Dommedag, eller Valdemar den Onde,
ja, hvad vi kalder ham. Ja, ja. Kært barn har mange navne.
Ja. Ja. Men hvad har det ikke skabt et meget mærkeligt forhold?
Det må man sige.
Altså,
det er blevet lidt akavet. Altså, det var også akavet før, da de myrdede hinandens elskere, men de fandt jo altid sammen igen. De er jo middelalderens svar på Anja og Victor, ikke? Altså, bortset fra, altså dem, de knaller udenom med, ja, så henrettet.
På kreativ
metode. Ja. Men faktisk, altså, det er lidt et mysterium faktisk, det der kommer til at ske med Helvig nu. Den tidlige periode, du ved, i 1340'erne, og så især måske under pesten, hvor han jo ikke var i Danmark, hvor hun jo ligesom var alene til ligesom at være den officielle sådan symbol på kongemagten. Helvig forsvinder simpelthen ud af Danmarks historien efter det her oprør her.
Okay.
I 1355 er den sidste, du ved, kilde, hvor vi har noget, hvor du snakker om, hun har været med til et møde, eller hun har underskrevet et eller andet på kongens vegne, eller sådan noget. Hun dukker først op i 1373, da hun dør.
Ja.
Og der dukker hun op, og det ved det, fordi hun bliver begravet på i et nonnekloster her på Sjælland.
Okay, er det normalt praktisk, man som dronning bliver begravet på et nonnekloster?
Nej, det er jo det, der er mærkeligt.
Mm.
Jeg har ingen forklaring på det. Hun dukker bare op i det der nonnekloster, og det skal også siges, at Valdemar ikke er begravet i det kloster.
Nej, det kunne
hun
det.
Hun er begravet separat alene, ja, der.
Er det ikke noget af det der med nonnekloster?
Og det nu... Spoiler alert, Valdemar dør en dag. Men faktisk, at de to ikke bliver begravet sammen oprindeligt.
Nej.
Men det bliver de så senere af Margrethe.
Altså datteren?
Ja, datteren, da hun er dronning.
Ja.
Ja, og hele Nordens hersker. Der flytter hun faktisk Helvigs grav, så de begge to kommer til at ligge i Sorø Klosterkirke.
Hmm. Men,
og spekulationen er jo, at som vi ved, hvad ved vi om de her to? Vi ved jo, at de har virkelig helt love relationship. Vi ved jo så også, at Valdemar har haft en meget, meget tæt alliance med hendes storebror, altså hertug Valdemar af Sønderjylland, og den er brudt sammen nu, effektivt her, efter det oprør, selvom nu er der blevet indgået fred. Jeg hælder lidt til, at han simpelthen har, ja, på lige måde, når man er gift i middelalderen, så kan man jo ikke blive skilt for det første. Det er ulovligt. Det har ramt simpelthen i forhold til Bibelen. Og især når man er konge og dronning, så er det de jo, som vi ved, jo har mange elskere til den anden hånd og sådan noget, men det er jo ligegyldigt. Der er kun et ægteskab, der gælder for Gud jo, og det er det, du har lavet i kirken.
Ja.
Men hvad gør man så, hvis man gerne vil af med sin dronning? Jamen, så kan man spære hende ind i et nonnekloster jo.
Ja.
Altså, hertug Valdemars forræderi, jydernes forræderi, og det er også det der med, hvor startede Valdemar sin karriere? Han startede jo med at få Aalborg og Vendsyssel, ikke?
Du ved, det er dem, der vender sig mod ham.
Det er jo dem, der vender sig mod ham.
Mm.
Jeg tror, han tager det faktisk rigtig personligt.
Mm.
Uden at gå full psycho, og så alligevel, ikke?
Det har da gjort lidt ondt.
Og nogle gange, så bliver man bare nødt til at maltraktere folk til ukendelighed, for ligesom at komme sig om på alt den smerte, de bevolder, ikke?
Ja.
Selv Valdemar har også følelser, ikke? Ja.
Men jeg tænkte bare lidt, altså, er det ikke også meget normal praksis i middelalderen, at hvis du for eksempel havde en datter,
ja,
altså, som der på en eller anden måde havde gjort noget, faldt i unåde, who knows what,
ja,
altså,
ja,
man
alt
det muligt, kloster.
Ja.
Og det samme vel også ved, ja, med for eksempel dronninger,
ja,
eller ægtefæller, som havde optjent deres formål, eller havde skuffet på anden vis.
Altså, det er også det, vi ved det jo faktisk basalt set ikke, fordi Helvig kan også godt være, at hun bare har væltet rundt og party like a crazy animal rundt omkring, men sandsynligheden for, at hun er, du ved, for 1355, er hun blevet spærret inde i det der nonnekloster af Valdemar på Sjælland, jo, som jo nu er blevet en ny kerneområde.
Ja.
Der er ikke nogen, der kommer hertug Valdemar, han har ikke ressourcerne til at befri sin søster.
Nej.
Han kan ikke gennemføre et felttog alene.
Mm.
Han bliver nødt til at have opbakning af de andre, for at han kan komme afsted. Og det er også det med at huske, at hertug Valdemar er virkelig den svage part i den her koalition.
Mm.
Altså Niels Bugge og Jern Henrik og Johan Mille, de er meget, meget stærkere end ham.
Ja.
Og det er det, jeg tror, at simpelthen Valdemar, han parkerer simpelthen helvede der. Mm. Til den dag, hun dør. Mm. På tragisk vis. Og det er også interessant, det der, ikke? Det var egentlig også det, han gjorde med Otto, ikke?
Ja. Parkerede ham over i æsken.
Ja, ja. Ikke? Når han bliver for besværlig, og han ikke kan bruge ham, så ryger han lige lugt af helvede til, ikke? Mm. Og det er jo egentlig basalt set det samme, det sker med helvede her. Ja. Men forskellen er bare, hun er en kvinde. Og derfor er hun jo ikke en contender om magten, som Otto egentlig var. Mm. Som storebror, ikke?
Ja, og det er sjovt, du skal sige der med, at du nævnte det med, at hun er en kvinde, ja, og ikke en contender for magten, fordi det er jo lige præcis deres datter, der er jo ender, ja, lige præcis med at være den største monark i hele
verdens historie. Ja, men historie. Hør her, nu spoiler du helt vildt jo slutningen, ikke? Prøv lige at styre dig, ikke? Folk er jo kommet her for at bare høre på inde på de vildeste cliffhangers om noget, der er foregået for 500 år siden, som man bare kan Wikipedia sig til, men nej, de vil hellere høre mig sige det, ikke? Ja.
Under tiden kræver det lidt humbug at få folk til at tro på selv de bedste ting.
Det, der sker simpelthen nu, er, at der sker noget nyt i vores historie. Noget, der faktisk overhovedet ikke er sket whatsoever indtil nu. Der er faktisk fred.
Valdemar tager ikke hævn over for de der...
Nej, eller jo, det gør han. Men der går... Vi har et par år fra 1354 til 1357, hvor Danmark faktisk ikke er i krig med nogen som helst.
Fra 1354 til hvad?
Til 1357.
Så hele tre år?
Hele tre år. Men hør her, Andreas. Vi begyndte vores historie i 1319. Der har været krig hele vejen op til 1354.
Ja, det synes jeg.
Det er rigtigt nok. Altså, jeg snakker om, så er der forhandlinger og sådan noget ting, men der er altid en ny fjende.
Ja, ja. Du ved, så har det været holsænderne, så har det været Magnus den Smukke.
Ja, så lavede østerne oprør, så lavede nordfriserne et oprør. Ja, ja, ja. Der har altid været nogen, ja, hvor man ligger og slås. Men nu har vi faktisk tre år, hvor der faktisk er ret stille og roligt. Hmm. Og dog. Fordi at Valdemar, som de der jyder på i Nyborg, ligesom sagde, han tager hævn, vi kan ikke stole på ham. Det kan det heller ikke. Fordi at det er jo sådan, hvem er den øverste juridiske myndighed i Danmark?
Det er jo kongen.
Ja, det er kongen, ja. Og Valdemar begynder mere eller mindre en kampagne, ikke mod de jyske herremænd som sådan, men mod deres riddere. Deres vasaller, deres
hirs. Undersåtter, ja, deres, hvad kan man kalde det, stikkeretdrenge.
Det viser sig jo sjovt nok, vi har haft jo i hvert fald krig, vi har haft pest, altså alle mulige katastrofer. Der er en masse riddere, som har begået nogle lovlige ting. Men som sagt, aftalen var jo lidt, at det slår vi ligesom en streg over, det er ligesom glemt. Men Valdemar begynder så at retsforfølge en række jyske riddere, og simpelthen tage alt deres ejendom fra dem, og endda også henrette dem. Hmm. Og som skaber masse ballade, hvor det der med, at han... Det er også det der med, ikke? Han fortolker jo den der fredstraktat, som han har lyst til.
Ja, han går lige til stregen.
Du ved, han går jo ikke efter Niels Bugge. Han kommer jo ikke, det er jo ikke kongens ridder, dukker jo ikke op i hal ved Viborg der, og bryder døren ned og siger, Niels Bugge, du er anholdt i kongen og Guds åsyn eller et eller andet. Han går jo efter Niels Bugges ridder og siger, nå, Laurits, eller hvad fanden det nu alle sammen hedder, ikke? Du ved, dig.
Ja, men det er også en måde at svække ham på længere sigt, sådan og over jo, længere
og det tid. Viser så, at de der jyske herremænd anklager ham for, er jo netop, at det her, det er kun, vi har kun lige afsluttet runde 1. Mm. Det viser så rigtigt. Valdemar forbereder sig jo aktivt på runde 2. Ja. Det interessante er jo, en af grundene med katastroferne, hvorfor det gik så galt under hans far, Christoffer den anden jo, det var jo netop, at det der med, at Danmark blev trukket fra hinanden af alle mulige forskellige interesser, ikke? Det, vi taler om. Der var en ting, hvor holstenerne havde alt det her pant, ikke? Men kirken spillede sit eget game. Herremændene spillede sit eget game. Og det er jo egentlig det, der jyske oprør også handler om, ikke? Valdemar blev nødt til at kvæse dem. Han blev nødt til at knægte dem. Ja. Hvorfor skulle han ellers skamfere folk? Altså for et godt ord, ikke? Mm. Og det skal også siges, det gør Valdemar jo aldrig ved holstenerne. Holstenerne er jo, ja, det er jo den bitre, bitre fjende. Og man begår massakre på hinanden og alt muligt. Men der er også ligesom... Det er noget, altså, der er ikke nogen historie om, at han begynder at skære næse og øre af holstenske riddere.
Mm. Men har han overhovedet muligheden for at gøre det? Er de ikke for stærke også?
Jamen, du ved, nogle gange så fanger man jo nogen.
Nå ja.
Altså, du ved, det er jo, og det er jo så også sagt, det er, nogen, de tager jo hele tiden fanger og udveksler hele tiden fanger, og hele tiden løsesum. Men det er altså virkelig at ændre reglerne. Altså, når du har ligesom betalt løsesum for at få din fætter tilbage, så kommer han altså tilbage uden næse og øre.
Ja.
Han bryder jo nogle regler. Der er jo faktisk... selvom det er jo vanvittigt voldeligt og anarkistisk samfund, der er tale om her, jo, så er der jo nogle spilleregler.
Mm.
Der er jo nogle form for kutume, der er en eller anden form for moral. Ja.
Ligesom man ikke dræber folk, når man har fredsforhandlinger. Ligesom vi så i Estland der.
Ja, det er jo ligesom, det er over stregen. Det Valdemar gør nu er jo, altså, han bryder jo ikke teknisk set reglerne, de kommer sådan tilbage i live. Når man siger, hvis han kræver løsesum, man får løsepengene, de kommer tilbage.
Bare ikke lige helt
stand. Nej, det er jo det ikke. Men igen jo, Altså, at det må jo være super ubehageligt at miste sin næse og sine ører, tænker jeg lidt, ikke?
Det, jeg
men, men jeg har det bare sådan, jamen, du, hvis du stadigvæk kan gå og arbejde med dine hænder, jamen, så er det jo ikke, fordi du er totalt ubrugelig jo.
Nå, nej.
Ja, det skal, altså, ikke, det skal jeg ikke kunne tale mig om.
Men hvad? Jeg tror da for eksempel, at, at der de fleste herremænd måske ikke har lyst til at have dig til middag.
Altså, eller... På den anden side, hvis han har fået fat i alle på egnen, så har du måske, ja, ja. Noget, måske ikke noget valg, vel?
Ja. Ja. Ja, jeg tror det helt sikkert, det ville gøre meget for mig, tror jeg, hvis jeg mistede mine ører og min næse.
Men en anden ting, der også faktisk kendetegner den her periode, for, altså de her tre fredsår, ikke? Det er, at Valdemar hele tiden er til rideturneringer.
Okay.
Ja, det er jo også en anden ting, vi slet ikke snakker om, men det der med, at folk jo så slås for sjov jo. Når de ikke slås for i virkeligheden, så slås de for sjov, ikke? Altså det der, hvor de rider med lanser og rammer ind hinanden og skyder med bue og pil og sådan noget, for at se, hvem der er bedst.
Er det der, de også skal prøve at ramme sådan en lille ring med deres lanse? Det der
ja, 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 det er alt sådan nogle, de der lege. Og det er der bare rigtig meget af. Men det, der også sådan står i kilderne, er, at der er konstant dårlig stemning. Du ved, der er altid, du ved, der sidder de der, du ved, Valdemar kommer ind, og der er vin, der er islandske skalle, der bliver spillet med lut.
Prima underholdning.
Ja, ja, som han er altså glad for. Valdemar, han krejser sig op og giver solonummer, ikke? Og så sidder der bare den der flok nordjyder over den ene ende og bare er rigtig, rigtig sure. Mm. Nok fordi, at de ikke kan lugte noget. Eller måske heller ikke høre.
Eller høre.
Ja, ja. Så der er, altså det er også en kilde omtale om, der er en konstant dårlig stemning i de her år, ikke? Fordi at det ligesom, det er sådan totalt unresolved.
Ja. Jeg tænker også, hvis man skal prøve at overføre det til sådan politik i dag, og svare det, at Lars lige har været hvad hedder det nu, statsminister, og lige har fjernet ørerne og næsen på Socialdemokratiet og alle til venstre for dem. Og godt være lidt dårlig stemning i Folketingssalen.
Altså, det bliver lidt svært at snabt tænke, ikke? Og lige hygge bagefter. Oh, hold nu op, det slår vi et streg over, ikke? Det var jo det.
Husen op med det, helt
ærligt. Det var den gang, det er 3 år siden. Hvorfor bliver du ved med at tale
over det?
Ja, hvorfor bliver du ved med at tale om det? Men de der jyder der, de kommer så ikke over det. Fordi i 1357, så er fanden løs i Laksegade igen. Det her oprør, det kommer igen. Og denne gang, der jyderne, de handler først. De med et kup lykkes dem for simpelthen at tage Randers og Tønder. To vigtige borge for Valdemar. Og Valdemar, han går mildestalt bananas. De rider familier. Og det er også sådan, man tit, de der borge og alt det der gods, de har, det er jo sådan noget franchise noget. Du ved, hvor man ligesom leger det ud til nogle specifikke, og ligesom, så skal ligesom varetage det i Valdemars navn. Men de der riddere, som skal varetage de to borg, han vælger simpelthen at tage alt fra dem.
Okay. Men det er også, det er også fejlet, kan man sige, at varetage
det. Ja, han, men det er jo nærmest det værste, man kan gøre for en adelig i middelalderen. Han tager deres titler fra dem, han tager deres land fra dem, han tager deres våbenskjold fra dem, og kaster dem ud og bliver normale borgere.
Hmm. Altså sådan festebønder og så?
Deres formue er jo bygget på jord.
Ja.
Og så når jorden er væk, jamen, det kan godt være, at de måske har nogle penge sparet. Ved, de kan jo sælge deres våben, hvad ved jeg.
Men kilden til deres rigdom er væk.
Og de er færdige jo.
Ja.
Altså, og det vælger han at gøre, som du ved, lige sætter et eksempel internt. Og det er jo, og det er faktisk 1000 gange værre, end hvis han havde dræbt en af dem, eller måske skamferet dem. Forstår du mig? Fordi det er jo ikke kun en dødsdom over den enkelte. Det er en dødsdom over slægten.
Ja.
Det er jo et vanvittigt hårdt angreb på en adelsmand.
Navnet og våbenskjoldet, alt det hele, det forsvinder.
Jamen det er også det med adelsmand, det betyder jo også den første mand, ikke? Du ved, de bedste mænd-agtigt. Det er jo en adel, en herremand, ikke? En, der ligesom er overnormale mennesker. Og det er de jo i betragtning af deres aner, deres forfædre. For det er jo det der med, at de har en lang, altså alle adelsfolk i middelalderen har jo haft et langt, sådan du ved, bøger om deres stamtræ.
Mm.
De har jo alle sammen haft familiehistorier, hvor de er gået vildt meget, altså de er de oprindelige slægtsforskere.
Ja.
Altså 100%, ikke? Normale mennesker, det er det, den kære. De ved jo knap nok, hvad deres forældre hedder, ikke? Især efter pesten, så er der sgu ikke nogen, der ved, hvad deres forældre hedder. Nå, okay, nu er jeg her, ikke? Så du ved, ikke? Så, og det er også, man er opvokset en børneflok på 16, ikke? Sådan, jeg ved sgu ikke, hvad alle mine brødre og søster hedder, ikke? Nå, det går videre i teksten. Men for adelige har det været enormt vigtigt. Så dem straffer han jo ligesom ved, at de, efter jyderne, de får Europa Randers og Tønder, hvilket også er helt klart et slag for ham. Men det går videre endnu. Fordi at holstenerne, hertug Valdemar og jyderne, de samler en hær, og de sætter en hær over Lillebælt på Fyn. Der angriber Fyn og når faktisk til Odense og brandskatter Odense. Altså de brænder ikke byen af, men de kræver simpelthen, okay, hvis vi skal dræbe jer alle sammen, så skal I bare komme og aflevere alt jeres guld nu.
Mm.
Så det gør de.
Det hedder brandskatte?
Ja, en brandskat, ja.
Okay.
Eller, ja, fordi literally, vi sætter ild til dit hus, hvis du ikke giver os penge.
Ja, okay.
Altså, og det er jo, når du sætter lige til en by i Midtland, jamen så brænder helt lortet, ikke?
Ja, det er alt sammen lavet af tørt træ og
ja, ja, lige og ja, lige præcis, ikke? Derfor hedder det en brandskat.
Okay.
Valdemar, ja, han svarer ligesom tilbage. Han samler simpelthen en hær på Sjælland, hvor han simpelthen sender bud til rundt til alle på Sjælland, hvor han indkalder ledingen.
Nå, igen nu. Ja. Sidst han gjorde det, det var nede i Sønderjylland.
Ja. Nu er det på Sjælland, og så siger han, hvis folk ikke dukker op, så er der død straf.
Okay.
Altså, han mener det bare ikke for sjov nu, ikke?
Ja.
Så han samler denne her, de sætter over til, til Fyn, og så den 11. november 1357, der mødes vi i noget, der hedder Brobjerg, som ligger op på sådan, hvad hedder det, Nordvest Fyn. Det er ikke, ja, det er sådan over Middelfart, mellem Middelfart og Odense, hvis det ligesom, du kan sætte det ind på dit.
Ja, jeg ved ikke, jeg sad lige og tænkte, jeg kender nogle byer der omkring.
Der er faktisk ikke rigtig nogen byer oppe i det område.
Nej, det virker, det er meget tomt. Der kan det minde på den østsiden, men det
er... Ja, men det er på den anden side, nemlig af øen, ikke? Ja. De mødes derop, og der står de jo så over for holstenerne, altså den gamle ærkefjende primært, er det dem, der er fjenden. Det ret interessante er, at holstenerne er ikke ledet af Jern Henrik. Og Andreas, nu ved jeg ikke, om du kan huske, at jeg snakker om, at Jern Henrik, han havde en yngre bror, som vi faktisk snakker om, vi aldrig nogensinde ville nævne igen.
Nej, det har jeg fuldstændig glemt, for vi havde snakket om, vi aldrig nogensinde ville nævne
igen. Ja, lige præcis det. Du har faktisk gjort det, vi havde aftalt, og faktisk fuldstændig glemt om, mand. Nå. Men det er jo, nu bryder jeg jo så det løfte, vi har givet til hinanden. Men Jern Henrik, han havde faktisk en lillebror, der hed Claus.
Okay.
Og det er faktisk Claus, der leder den her, og ikke Jern Henrik.
Ja.
Fordi Jern Henrik, han er åbenbart et eller andet sted. Men de her holstenere, de mødes op mod Valdemars her, danske her, ledinge her. Og nu skal du huske på, at danskerne aldrig nogensinde har vundet et slag i åben mark mod holstenerne.
Mm. Whatsoever. I hvert fald ikke mod deres far.
Nej, men du skal også, nu var der, hvis du kan godt huske slaget ved København, det der slaget ved Blidesbro, ikke?
Yeah.
Det der kaosslag, der foregik frem og tilbage.
Ja, med lybækkerne og svenskerne.
Men det var jo ikke et slag mellem danskere og holstenere. Det var jo egentlig et slag mellem lybækker og holstenere og svenskere.
Ja.
På henholdsvis hver sin side. Selvfølgelig Valdemar har vundet en masse belejringer og sådan nogle små træfninger og sådan ting. Men nu har vi faktisk et vaskeægte kæmpe slag.
Mm. Og altså, Valdemar, han bruger så ikke sin egen her, han bruger så ledning den her gang.
Nej, han bruger danskere.
Ja.
Altså du ved, det er jo det, der virkelig er afgørende. Så der er virkelig, det er jo meget på spil. Der er jo ikke nogen i Danmark, der kan have besejret, der kan huske en dansk her besejre en holstensk her på daværende tidspunkt. I åben mark. I åben slag. Der er virkelig, virkelig noget på spil. Op til deres, lige inden slaget går i gang, så vi sagt, at de to herrer ligner op for hinanden. Du ved, står og banker på skjoldene, råber og skriger hinanden, som man nu plejer at gøre, hisser hinanden op. Men der laver ligesom Valdemar, han laver et super godt, hvad hedder det, moralboost-trick. Han rider simpelthen rundt ude foran sin danske linje, du ved, og råber et eller andet, du ved, vil du se, eller andet, du ved, hvis du ikke kæmper hårdt, så skærer de tager din næse.
Kæmpe moralboost.
Ja, lige præcis. Men det han faktisk gør, er, i forreste linje, der står der nogle tilfældige krigere. Så peger han bare 20 af dem ud, og så siger han, knæl, og så slår han dem alle sammen til ridder.
Hmm.
Lige sådan der, foran alle andre. Og det er jo den eneste form for social opstigning, du kan have jo i middelalderen.
Ja.
Han tager altså, det er jo ikke, skal vi sige, det er jo ikke knoldesparker. Det er jo folk, der har ligesom råd til, måske fribønder, fribønder, der har råd til ligesom deres egen ordentlige rustning og våben og skjold og svær og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men han tager 20 tilfældige mand, og slår dem til ridder. Og det betyder jo, at de fonden potentielt set jo kan lede, bygge nye dynastier jo, adelige. Så det giver kæmpe moralboost til den danske her, ikke? At han lige laver det trick. Og så clasher man sammen med holstenerne. Og det bliver et super blodigt slag. Men holstenerne mangler én ting i det her slag, og det er Jern Henrik. Fordi som Jern Henrik, han hedder jo Jern Henrik, fordi han rigtig godt kan lide at slås.
Ja, jeg skulle lige til at sige, jeg kunne allerede høre, det var et dårligt valg at sende.
Ja, det var et rigtig dårligt valg at sende lillebror i lillebror i byen. Ja. Ikke?
Claus, der ikke engang havde noget kaldenavn.
Ja, og som du havde glemt, ikke?
Ja, som jeg havde glemt.
Ja. Han har efterladt så stort et indtryk på vores historie, at Andreas havde glemt ham. Ikke?
Ja.
Men det der også, Claus, det går rigtig, rigtig dårligt. Claus, han får blandet hugget sit ene øje ud i det her slag.
Det er ikke heldigt.
Men efter et langt slag frem og tilbage, hvor de ligesom de der to store linjer står og banker løs på hinanden, så knækker holstenerne for første gang i en generation i åben mark. De der holstener, de prøver at flytte ud, de flytter ud i noget sådan noget mose sumpkrat, der ligger åbenbart op i den her slagmark ved Brobjerg der på Nordvestfyn. Og der gør de faktisk det der med, at det, i middelalderen så, ligesom, så hæver man sit svær eller sit våben hen over hovedet, holder ligesom med begge hænder, som er sådan, det er sådan en overgivelsestegn. Fordi så er det normalt i middelalderens kutume, så tager man jo ligesom gidsler, fordi det er jo skide
godt. Løsesum.
Ja, løsesum. Og de elsker jo forhandling, ikke? Så er noget at forhandle om, ikke?
Ja.
Men der siger Valdemar nej. Og så begynder de bare at massakrere de der holstenere ude i det der sumpområde. Så det bare altså vælter rundt med de der døde holstenere. Og så vinder Valdemar det her slag jo.
Mm.
Og det er jo et militært og historisk vendepunkt i Danmarks historie. Fordi en ting var, at Valdemar jo ligesom har købt Danmark fri, råber nogle borge, ved lister, ved snyd og ved alle mulige metoder. Men nu beviste han jo i åben mark, at Danmark er tilbage som krigsmagt. Mm. Altså Danmark, altså du ved, nu kan Danmark slås med igen, i, du ved, uden for dækt i åben slag mod en ligeværdig modstander. En lige stærk modstander.
Ja.
Så holstenerne er knust. Det er sådan set et kæmpe nederlag.
Men bare fordi, at holstenerne tabte det her slag, så betyder det vel ikke, at Jern Henrik, at han giver op, altså i forhold til at skulle blande sig i danske anliggender.
Nej, men hør her, nu er de i defensiven. Mm. Og Valdemar, nu apropos det, jeg starter med at sige i den her episode, du ved, taking names, knocking hats.
Du lytter til De Røde Fjer.
Inden vi går videre, så vil jeg jo bare lige sige tak, fordi du lytter med. Og nu har vi jo hele 1500 lyttere, der er med. Det er jo sådan set 500 mere end for sidst, da vi snakkede om det. Så velkommen til. Det er super fedt, at I tjekker ind og gider at lytte med på vores store saga om hele Danmarks Valdemar Atterdag. Og jeg vil rigtig gerne sige det videre til jeres venner, jeres familie og dem, I kender. Stik os en anmeldelse på iTunes. Og så vil jeg også rigtig gerne sige rigtig mange tak til de 23 personer, der støtter De Røde Fjer inde på tier.dk. Pengene falder på et tørt sted, og jeg håber virkelig, at folk har lyst til at bakke op med en mønt eller to om det her projekt, hvor at, jeg tror da gerne, at Andreas, vi vil gerne være den største historiepodcast i Danmark.
Mm.
Intet mindre.
Ja, jeg vil sige, at vi har i hvert fald nogle høje ambitioner
om at
levere noget. Noget andet historisk indhold, som der er ikke nogen andre, der leverer, som der er nu. I hvert
fald. Ja, altså, udover, det skal jo være, det skal være sjovt, det skal være underholdende, men så må jeg også ligesom tage fat i det der med, hvis der er et gennemgående tema i De Røde Fjer, jo, så er det jo, at alle dem, jeg har valgt ud, vi skal snakke om, jamen det er jo danskere, quote unquote, som ikke er særligt danske.
Mm.
Vi har,
som passer rigtig dårligt ind i
Danmarks historie. Som passer rigtig dårligt ind i Danmarks historie. Og det er jo også, nu er vi jo nået til Valdemar Atterdag, som er den største og den længste episoderække, vi har lavet om nogle af dem, vi har talt om på De Røde Fjer. Men han er jo, udover at han er jo ikke brugt som sådan som en national ikon, men som jeg sagde, det der med, jamen, der er lagt vægt på det der med Atterdag, der er en god dag. Der er sådan en romantisk national fortælling om ham som konge. Men så i virkeligheden, så er han jo bare Valdemar den onde, den værste konge i Danmarks historie.
Mm.
Yes.
Men skal vi komme tilbage til vores historie, hvor vi slap den før?
Ja, lad os hoppe videre. Så Valdemar har vundet en kæmpe sejr på Fyn ved Brobjerg. Hvad gør han derfra? Han går i offensiven. Og det nu Valdemar begynder på her fra slutningen af 1357 frem til 1359, det er, at han smadrer sine fjender en for en. Først så sætter han over til Als for Fyn. Als, som er jo en del Sønderjylland, det falder... Det
er lige den der ø, der ligger ud for Sønderborg.
Ja, lige præcis. Ja. Og hvem sidder på Sønderborg? Jamen, det gør hertug Valdemar jo.
Mm.
Så Valdemar, kong Valdemar, går efter den svageste partner i koalitionen af alle dem der. Fordi det skal siges, at da jyderne går oprør igen i 1357, jamen så kommer selvfølgelig hertug Valdemar og holstenerne, som lige er blevet slået i slag. De er alle sammen på den... Det er det samme hold, om så må sige, der kommer op og slås igen. Valdemar, han begynder simpelthen at brænde hele alt af. Nordborg bliver indtaget og brændt af. Han fiser ned til Sønderborg, begynder at belejre byen og fæstningen. Han kommer faktisk så langt, at han får bygget katapulter og de der blider, du ved, man kaster sten med ind over murene og sådan noget ting. Der er sat op til den helt store storm, ikke?
Det kan godt være, nu skal jeg bare undskylde afbryder, men det er måske mig, der har misforstået noget, men i middelalderen plejede man at bygge katapulter og sådan noget andet belejringsudstyr på stedet. Det var ikke noget, man havde med sig.
Nej, det byggede man på stedet.
Okay.
Det tager en voldsom tid jo. Altså,
ja, jeg tænker også, det er heller ikke særlig mobilt.
Nej, men, nej, er du sindssyg? Ja. Men det du gør greit, du har jo nogle ingeniører, som er i stand til at kreere det, ikke? Altså, ja. Du ved, eller arbejder du for nogle tegninger i hvert fald, eller hvad? Men,
håber man da.
Ja, eller det ved jeg ikke. Det er også bare være sådan, der er gamle Per, han kan altid huske, hvordan det skal se ud, ikke? Hvad ved jeg, ikke? Det kan godt være, det er sådan, ikke? Nå, men det man så gør, er jo, man er ude på stedet.
Ja.
Og så det der med, at de siger jo altid, så fælder du nærmest en hel skov jo.
Ja, det vil jeg godt forestille mig.
For at samle alt det tømmer, der skal til, ikke?
Ja.
Eller hugger skibe op, eller et eller andet, du kan få fat i.
Mm.
Men Valdemar når altså så langt til, at han, okay, og det er også det der med, at du skal tænke på, at Hertug Valdemar, han sidder inde på Sønderborg jo, og han ryster jo bukserne. Altså, alt det Valdemar er der, han har lige brændt hele alt af, nu kommer han derned, og sådan, okay, nu er jeg bare færdig, ikke? Nu kommer han og maltrakterer mig. Men så sker der en af de der sjove historier, som den gang mellem sker nede i middelalderhistorien. Der sker noget lidt uventet, og lidt religiøst, og lidt en smule mærkeligt. Efter sigende er der en yngre søster, altså ikke Helvig, men en endnu yngre søster til Hertug Valdemar,
ja,
som er ugift. Hun er jomfru. Hun går ud af belejret Sønderborg for at møde Valdemar i dag, sammen med alle sine jomfruer. Altså som, du ved, hun...
Fordi, hof.
Ja, ja, men du ved, man har også nogle adelskvinder, du ved, sådan, ja, fordi at adelige gejler, de kan ikke selv tage tøj på, så de skal have nogen til at hjælpe med at tage tøj på og sådan noget, ikke? Og du ved, opvarter sådan, som alle sammen er jomfruer. De er så smukke, og der er nærmest lyser, hvad hedder det, englelys ud af deres hud. Det bliver
jeg kan godt høre, du ikke er poet.
Nej. Det må jeg blande ind om. Jeg er faktisk beslående, ikke? Altså, det
mest musikalt, det mest poetisk, du vil komme
til. Det er når en øldåse åbner, den der lyd, ikke? Det er poesi for mig, ikke? Nå, men så de kommer ud, og så efter sigende, så henviser sig, Kong Valdemar, vi ligger vores liv, vores unge, jomfruelige, kristne liv og Sønderborg by i dine stærke, fyldige kongehænder eller sådan noget. Mm-hmm. Og efter sigende, der bliver Valdemar, han bliver sgu helt blød om hjertet. Det slår ham virkelig sådan, ej, hold kæft, det er da bare godt.
Det var fandme sødt sagt.
Det var fandme sødt sagt. Ej, så kommer I bare herude, piger, for at møde mig herude, mens jeg er i gang med at gøre mig bare visse mine knive og bare gøre klar til at skære alle jeres ører af, eller du ved, ikke? Men efter sigende, så virker det så. Han bliver simpelthen, ej, så lader vi være med at brænde Sønderborg af og dræbe alle indbyggerne. Og Hertug Valdemar derinde.
Okay.
Så det, men de laver en aftale, som basalt set kastrerer Hertug Valdemar for dag politisk og militært.
Hvad gør de?
Han skal selvfølgelig totalt underkaste sig Valdemar. Altså han går fra, nu er han effektivt Valdemar Atterdags vasal, ikke? Altså han ligesom, han står under ham, han skal sværge ham troskab igen og så videre. Han skal betale skat selvfølgelig til Valdemar for at styrke hans krig. Men mest markant er det, at i Sønderborg, som er hans hovedby og hans hovedfæstning i hertugdømmet Sønderjylland, der må han kun have 20 mænd, som er bevæbnet.
Oh, det er ikke mange.
Det er, som sagt, det er en politisk kastrering, han laver af ham. Ikke? Mm. Men på den anden side jo, altså han er jo sådan set også bror til en dronning. Ja. Der er også nogle grænser for, hvad du ligesom gør med, når du kommer helt op i hvert fald, ja, med folk. Ikke? Ja. Men hertug Valdemar er nu effektivt knocked out af koalitionen.
Og så har Valdemar, den onde vel, hvad kan man sige, taget magten over Sønderjylland.
Ja.
Effektivt.
Ja, men han har lige med et strøg, har han lige slået en koalitionspartner ud af den der oprørskoalition. Ja.
Og fået et harem af jomfruer.
Ja. Der er jo historisk set ikke noget om, hvad der sker med dem bagefter, men jeg formoder, det kan være, ja, det er måske meget godt, eller hvad ved jeg. Selvom det nok ikke er særlig kristent, vil jeg sige. Men Valdemar, han fortsætter. Fordi nu tager han kampen ind på Jan Henriks territorium. Fordi hvis man lige hopper over at sige vandet for Sønderborg der, jamen så kommer du ned i, hvad hedder det, Angel. Og du kan nok huske Angel for, at det var jo der, hvor at de hemmelige sønderjyder var jo.
Nå ja.
Ja, ja, ja. I vores gode gamle med Jonas Collin der.
Nede ved Angel, og hvad var det den anden hed, det andet sted?
Ja, det er det, hvad hedder det, Svansø, ikke? Den, ja, der lange halvø og Angel og Svansø, som, ja, er et territorium, som ligger under Jan Henrik på det her tidspunkt. Mm-hmm. Og det Valdemar gør der, at han simpelthen maltrakterer alle indbyggerne, der er der.
Okay.
Han går simpelthen, ja, han går fuldstændig amok i en kampagne, hvor han brænder rigtig mange landsbyer af. Og det der med, at apropos blive spidet levende op igennem dit røghul, op igennem din ryggrad og sådan noget, det er sådan noget, han laver dernede.
Okay.
Og det interessante er, hvorfor gør han det? Jamen, når du sådan haver en fjendtlig monarks territorium, så svækker du jo ham politisk. Fordi du skal jo huske på, det der med, at man taler skatter, man underkaster sig som bonde, en eller anden herremand, eller konge, eller ridder, eller hvad det kan være, jamen så er det jo det der med, at det er en form for beskyttelsespenge jo, de der skatter, du afleverer til dem. Ja. Men lige nu, når Valdemar var sådan, nu fucker jeg bare med alle dem, der er i det her område her, så beviser det jo så, at Jan Henrik ikke kan leve op til sine forpligtelser jo.
Ja, han stiller kontrakten.
Han virker svag over, at, fordi at det, Valdemar er godt klar over, at Jan Henrik har nogle rigtig stærke borge. Meget, meget stærkere end Sønderborg.
Men vi snakkede, så hvis ikke, bare lige for at lave sådan en recap til nogle, ja, af de første afsnit, vi snakkede om, der snakkede om det her med, hvordan sådan i feudalismen i middelalderen, at der var det meget det her med forpligtelser, man havde til hinanden.
Ja.
At du havde bønderne, de var forpligtet til at betale skat, eller korn, eller hvad det nu havde været,
ja,
til herremændene, som der så også gik videre til dem, der sad i toppen, kongen, hertugen, eller hvem det nu havde været. Og så den anden vej ned, så var der så de her forpligtelser om, at de skulle blive beskyttet af deres overordnede. Altså at hertugen skulle beskytte sine fæstebønder, eller at kongen skulle beskytte indbyggerne, eller hvad det nu måtte være. Så det er jo klart nok, at når ja, som du siger, at når Valdemar han går og laver sådan en rampage nede i Angel, eller hvor det er, så, ja, så underminerer det jo den sociale kontrakt, der sådan set er med de her forpligtelser.
Altså, han, uden at, kan man sige, han kan ikke besejre Jern Henrik åben i marken. Altså, Jern Henrik er heller ikke i stand til at udkæmpe et slag, fordi hans lillebror jo har jo smadret hans her. Mm. Det tager jo tid og ressourcer at have sådan her.
Ja.
Du ved, og hvis den bliver smadret, maltrakteret og dræbt jo, så er det jo ikke et kort, du kan spille mere. Så egentlig kan Valdemar ikke sådan, okay, han har ikke lyst til at kaste sig ud i at prøve at belejre nogle af Jan Henriks hovedfæstninger. Men han kan underminere ham økonomisk og politisk ved at fuck hans arbejdsbier op, ikke? Alle arbejdermyrerne, ikke? Mm. Du ved, bønderne der, lave terrorkampagne mod dem. Og de, altså han ødelægger det område. Og det kan vi så sige, det kunne være, det er derfor, de der hemmelige sønderjyder ikke findes jo. Det kan være, at de blev dræbt jo af Valdemar i 1300-tallet.
Så det kunne Kolin have takket.
Ja, Valdemar Atterdag for. Ja. Og jeg er sikker på, at Jonas Kolin ville være helt tosset med Valdemar Atterdag. Han er lige en mand efter hans hoved, tror
det
jeg.
Det tror jeg også.
Men så har han jo lige ret rundt og smadret jernhængstatoriet. Han tager kampen videre. For hvem mangler vi nu, Andreas? Der er en tilbage i koalitionen her, nede i det område der i Tyskland.
Er det de gode gamle Lübeckere?
Nej.
Er det Johan den Mille?
Det er Johan den Mille. Gode gamle Johan den Mille. Og det er faktisk ret interessant, fordi at når vi tænker på vores lange historie, Johan er jo en af de få, der faktisk har været med hele vejen nu.
Ja. Ja.
For starten.
Ja.
For starten, ikke?
Selv hedder det nu, Jern Henriks,
ja,
far.
Han er jo,
han,
ja,
er jo krasset af.
Ja, han er død. Ja, du ved, ja, altså Valdemar og Jern Henrik og sådan nogle ting, og hertug Valdemar, er jo altså en yngre generation.
Ja.
En god gamle Johan den Mille, som er mild, fordi Valdemar kom jo bagefter, ikke? Og viser at være rigtig, rigtig nederen. Og jeg skal lige love for, at Valdemar den Onde, han kommer satme i land i Johans område. Det er sådan, Ada, at Johans rigeste område, det er øen Femern.
Ja,
du ved, der hvor færgen,
færgen
går i dag. Ja, ja. Det er hele den ø, det er en del af Johan den Milles område. Men nu kan man sige, at Valdemar har jo, han har smadret, han har lige slået hertug Valdemar ud af krigen, han har lige brændt Jern Henriks land af, så nu ved jo han, den Mille og hans folk, de ved jo godt, han kommer. Mm. Nu, og han er, du ved, han er ude med riven. Og han kommer med en flåde sejlende til Femern, og det er bønderne, man har ligesom sammenkaldt bønderne, og lokale ridder og forsvar og sådan noget ting, men alle havnene på Femern har man simpelthen blokeret ved at sænke skibe i havneindløbet. Så man ikke kan sejle ind.
Ja.
Samtidig er der på rigtig mange af strandene, hvor man har opsat det, der hedder vognborg. Det er ikke noget, vi har talt om før. Men det var sådan en taktik, som især bønder og sådan nogen var glade for, hvor man tager sådan, du ved, ja, vogne, man bruger til, ja, køre korn eller føde.
Transportere ting.
Ja, transportere ting.
Og så en gammeldags trailer.
Jamen, du kender det faktisk fra westerns. Sådan noget med kobold. Ja, der hvor de lidt rundt, og så forsvarer man sig mod en angribende fjende og sådan noget.
Ja.
Og det er faktisk en taktik, der er blevet brugt rigtig meget i middelalderen. Er ofte af folk, som ikke har lige så meget kavaleri, som, ja, til, ja, som en angribende Valdemar den Onde vil have, når han kommer i land. Så de møder ham rigtig mange steder på stranden. Men så finder Valdemar så et sted.
Så prøv at vente, så strategien er, at du har de her vogne,
ja,
og så bruger du dem til at søge dækning ved? Eller
ja,
til
det er ligesom, det er en midlertidig fæstning.
Ja.
Du ved, de er jo enormt fixeret på det der med stationære forsvarsværker.
Ja.
Det er simpelthen, det er jo 80% af alt krigsførsel handler om i middelalderen.
Ja.
De der åbne slag, altså basalt set. Altså, okay, der var jo lige en del i starten af vores historie, men Valdemar har jo egentlig kun været, ja, ingen gang, han har kun udkæmpet et, faktisk.
Mm.
Det er det, han lige har vundet.
Ja, så det er undtagelsen, og det, som folk er mest, hvad kan man sige, trygge ved, det er det her med de stationære,
ja,
ja, belejringer, ja, og andet.
Og det er også noget, det handler også noget at gøre med, at det der med at skaffe sig jernbrynje, og de der pladepanser, de også begynder at få i 1300-tallet, her på i 1300-tallet, det er jo enormt dyrt jo.
Ja.
Men pilene er der jo, armbrysterne er der jo, og det er jo dødelige våben jo.
Mm.
Og det er også det med, at hvis du river dig på en gren ude i skoven, så dør du. Eller det er, fordi det er middelalderen, ikke? Hvor der ikke er noget med infektion. Så det der med at beskytte sig selv, det er enormt vigtigt, ikke?
Ja, penicillin er ikke rigtig en ting.
Nej, det er... Du ved, der er måske en heks, der kan hjælpe dig ude i mosen eller et eller andet, ikke? Du kan tænde lys i kirken, ikke? Det er, hvad du kan få af lægehjælp på daværende tidspunkt. Men Valdemar, han sejler rundt om Femern med sin flåde, leder efter et eller andet sted, og så finder han så en strand, som ser mindre og mindre ubevogt ud. Begynder simpelthen at ro både ind. Landsætning, og så kommer holstenerne dernede. De angriber simpelthen, de samler sig, og det er jo sådan, altså det er jo en blanding af, der er rigtig mange bare bønder fra Femern, tyske bønder, der ligesom møder Valdemar der i strandkant med hans ridder, og de danskerne der, og Valdemar bliver presset super hårdt, og det er faktisk lige før, at Valdemar, han krasser af.
Ja.
Historien går på, at i kampens hede, og det skal også sige, at Valdemar er jo faktisk en commander, ja, som står i forreste linje.
Han er med ude.
Han er med ude nemlig. Altså, han er jo også, han er jo par, hvad er han nu? Han er 37,
ja,
på det tidspunkt, ikke? Så han har jo stadig, altså, han har stadig noget kamp i sig på det tidspunkt. Han står ude i strandkanten og kæmper med sin nærmeste mænd, og så efter sigende, så kommer der en eller anden knoldesparker af en eller anden lokal bonde, løbende med et spyd, som du nok har set i sådan rigtig mange dårlige film,
ja, ja,
hvor der bare en, der rejser op og bare begynder at råbe, og bare løbe. Det er ligesom Mel Gibson The Patriot.
Ja, ja.
Det er bare kommer stormen ned der, fuldstændig sindssygt. Og ham her, efter sigende, ham der bonde der, han er lige ved at spyde Valdemar, den onde, der midt på stranden, og det kunne sådan set have sluttet vores historie der, bum. Men så kommer der lige en af hans livvagter ind for højre, og lige hugger hovedet ham der, der kommer ind. Og fordi at Valdemars mænd er, ja, har mere, altså bedre udstyr, bedre pladerustning, bedre disciplin, så lykkes det simpelthen at slå dem tilbage fra stranden, ligesom for at etablere deres brohoved. Men inde i land, så kommer der så flere bønder til, der samler sig igen, og så angriber de en gang til stranden, hvor de så bliver slået tilbage endnu en gang, hvor efter bønderne, de flygter ud, og det skal sige, Femern er jo ikke verdens største ø, jo. Men de flygter ud i alle kirkerne i landsbyerne rundt omkring, og forskanser sig i kirken. Og så er der sådan lidt, så kommer der endnu en af de her rigtig gode historier. Så kommer der sådan en historie, der siger, at Valdemar sender nogle, sådan nogle parlay, du ved, sådan nogle med hvide flag ind.
Ja, ikke? En forhandle.
En forhandle. Ja. Og så siger, sjovt nok, den der pro-danske krønike, som ligesom er kilden, så siger den så, at jamen det, der sker, er, at de prøver at komme ind og forhandle, og så myrder de der forræderiske bønder, ham der fredsforhandleren.
Mm.
Og det får åbenbart Valdemar til af til at begå massakre i alle kirkerne. Og brænde alle folk af, der er inde i de der kirker.
Ja. Valdemar har ellers vist sig, som er meget tålmodig.
Og mild hersker. Nu, hård, men fair.
Ja.
Og det fører faktisk til, at han indtager Femern.
Okay. Det er sjovt, at nogen det der med at indtage kirkerne som sådan en fæstning, fordi at, nu er det jo ikke, fordi jeg ved...
Du er belejringsekspert.
men jeg har da været på Bornholm et par gange, og har noget familie derovre. Og,
ja. Ja, det fandt jeg også ud af, af bedre erfaringer sidste afsnit.
Jeg skal ikke komme her og snakke trash talk Bornholm. Men der har du jo de der rundkirker.
Ja.
Rundkirken, jeg ved ikke, om du nogensinde set dem.
Jo.
Men det var jo også, det er i hvert fald noget, jeg har hørt, at det også oprindeligt blev bygget for ligesom at være sådan nogle fæstningsværker,
ja,
som folk ligesom så kunne, ja, stemme sammen i, og så havde du de der små vinduer, som, ja, man så kunne bruge til at...
Men rundkirken var også lidt anderledes, fordi at Bornholm har altid været enormt udsat for rigtig mange piratangreb.
Mm.
Så det er tydeligvis, at rundkirken er også en lokal taktik.
Ja.
For ligesom at kunne udstå alle de her angreb, der kommer hele tiden. Ikke?
Ja.
Hvor at den samme problematik har måske ikke været lige så meget i andre sådan, kerneområder. Du ved, midten af Sjælland eller sådan noget. Ja, ja. Der er lang vej for en pirat at komme derind. Ikke?
Og der ligger alle mulige andre borge ved kysterne.
Ja, du skal for eksempel Vordingborg, som jo har været en hovedfæstning, vi har talt rigtig meget om. Ikke?
Eller Piraternes Paradis.
Eller Piraternes Kalundborg. Ikke? Ja. Men det fører faktisk til, at Valdemar, han indtager jo så indtager Femern.
Ja. Bum.
Hvem er så tilbage? Jamen, der er jo selvfølgelig Niels Bugge og de her jyder tilbage. Og ligesom, okay, hertug Valdemar er allerede slået ud af krigen. Jan Henrik og Johan den Mille er begge to, okay. De er jo begge to, der er ikke fred, men de har jo ikke noget at spille med lige nu. Valdemar har jo effektivt, du ved, banket dem på deres eget hjemmeterritorium for første gang. Hvor er krigen foregået? Den er jo foregået midt inde på Sjælland, ikke? Steder som... Korsør og Ringsted og så videre, så videre. Nu er den faktisk blevet taget til Fjendeland. Og den situation siger, okay, så de der jyske oprører, vi bliver nok nødt til at indgå forhandlinger igen. Mm. Og ligesom at tale om tingene. Så Niels Bugge, han aftaler, han ligesom skal komme med sådan en fredsdelegation over at møde Valdemar i Slagelse. Og de rejser helt de ved, tværs over Fyn, og så kommer de her til Slagelse og mødes med Valdemar. Og Valdemar er jo en virkelig stærk situation nu. Militært og politisk. Og der går kun 8 dage, så bryder forhandlingerne sammen. Det virker sjovt nok, som om, at Valdemar aldrig var interesseret i nogle forhandlinger. Men i hvert fald Niels Bugge og de her andre folk, jyske adelsfolk, som er jo ligesom lederne af den her oprørsbevægelse, de tager selvfølgelig hjem. Men de kommer aldrig tilbage til Jylland. Fordi nu kommer endnu en af de her lidt mærkelige historier, vi har fra middelalderen. Fordi nu skal jeg lige fortælle dig, hvad savnet siger, Andreas. Og så, kan ja, du selv, og så kan du selv prøve at tygge lidt på, hvad
hvor,
der er.
Hvor sagde du, de havde været vader her, de der forhandlinger henne?
I Slagelse havde de mødtes med Valdemar.
Okay.
Efter 8 dage, der brød forhandlingerne sammen. Ja. Og de tager simpelthen hjem med uforrettet sag. Der er sådan set stadigvæk krig mellem Valdemar og de jyske oprører.
Ja.
Teknisk set. Men de er jo frit lejde jo. Fordi sådan er reglerne jo,
ja,
når man forhandler. Men i Middelfart, altså sidste stop i Jylland, ikke? Altså der på Fyn, ikke? Der går historien på, at Niels Bugge og Karmarsjungen der, de kommer ridende igennem Middelfart, som mere eller mindre er et fiskerleje på det andet tidspunkt. Og der går historien på, at der står så nogle fynske fiskere smurt ind i lort og mudder ved vejkanten.
Som fiskere jo er.
Som fiskere. Nej, men det er fordi, de er i gang med at grave efter orm.
Nå.
Som de skal jo bruge til at fange deres
fisk. Og alle ved jo, at lort, hvad hedder det, orm, de elsker lort.
Ja, ja. Og så går historien på, at Niels Bugge og de andre herremænd, de siger, hold kæft, hvor er I møgbelortet. Hvordan fanden kan I holde jer selv ud? Hvorefter de her lokale fiskere i Middelfart, de er ligesom døde. Det er de kortlortede samfund. De simpelthen flipper ud og maltrakterer, dræber hele den her fredsdelegation med deres møgkrabber.
Det lyder næsten for belejligt for...
Ja, men der kommer historien ikke fandme nu. Efter sigende er historien så også, at der hvor de bliver dræbt i Middelfart, der vokser efterfølgende en sådan en urteplante, noget der hedder en skræppe, eller sådan noget, jeg ved ikke en skid om botanik. Men der står i den der kilde, der hedder en skræppeplanter, som er helt rød. Det er en naturlig grøn plante, men den er helt rød, fordi det er jo adeliges blod, der har flyttet der. Så det er ligesom jorden fortæller, at der er blevet forgået en forbrydelse der.
Ja.
Men det bliver endnu mere sparet, fordi åbenbart helt frem til 1874, der var der 3 huse i Middelfart, der skulle betale en ekstra skat, som ingen andre i byen skulle betale.
Nå.
Og det, den skat, den helt specifikke skat, som kun 3 huse skulle betale, den hed Niels Bugge Blodpenge.
Og hvem betalte den til?
Jamen, det er kongemagten.
Okay. Og det skulle være en...
Ja, så efter sigende, det er så der, hvor de der fiskere har boet. Og fordi så, når man dræber folk i middelalderen, og man ikke bliver henrettet for det, så betaler man ofte det, der hedder mandebod. Altså, når man slår folk ihjel, så skal man ligesom betale erstatning til familien, så det er en ekstra skat.
Ja.
Og en eller anden mærkelig grund, at de blev ved... Og det er jo sådan, hvem siger, at de der fiskerfamilier overlevede helt til 1874? I præcis de samme 3 huse i Middelfart. Men de åbenbart efter sigende skulle betale den skat helt frem til 1874, for en eller anden byråkrat har opdaget og siger, hvem fanden er Niels Bugge? det har ikke noget at gøre med, slet den, ikke?
Okay, det er sgu meget sjovt.
Ja.
Men det virker næsten for godt til at være sandt for valget, at de der fiskere, de har fået, han er kommet til at antænde deres korte lunder.
Måske, hvad taler vi, måske en håndfuld mænd, altså fiskere i Middelfart, er i stand til at overmande lederen af den jyske adels oprørsbevægelse.
Ja.
Det er rimelig langt ude, ikke?
Jo.
Og hvem er det, der vinder på det her politisk? Det er i hvert fald ikke fiskerne i Middelfart.
De skal betale en ekstra skat.
Eller tværtimod, at en ting ved jeg i hvert fald i historien, at man skal ikke svine folk til i Middelfart.
Dumme har det ikke.
Ja, nej, og så er ikke fiskerne, vel?
Nej.
Nede på havnen. Valdemar, hovedet er skåret af den jyske oprørsbevægelse, ved det her mor i hvert fald.
Ja.
Så det er jo helt ingen tvivl om, at Valdemar simpelthen har lagt det med baghold. Han har simpelthen brudt reglerne igen, og simpelthen maltrakteret sine fjender. Og så indgår man så i forhandlinger i 1359, og nu kommer det til en fred. Og det i reglen er, at kan man sige, at både, kan man sige, hertug Valdemar underkaster sig som vasal, Jan Henrik indgår en status quo-fred. Interessant nok, så kommer Johan den Milde tilbage og faktisk generober Femern efter et kort feltog, hvor han erober den 27. september 1359. Men lige bagefter, at han har erobret øen tilbage, altså det har også været en lille dansk garnison, der har været der, så det er jo ikke, det er også det der med, det er ikke et traditionelt område af Danmark, det er sådan en ekstra erobring.
Ja.
Men der dør Johan.
Nå?
Ja, alderdom.
Han har også været med lang tid.
Han har været med lang tid, og det er jo nu, Andreas, du kan mindes tilbage i flashbacks, da vi sidder og snakkede om alle de der, alle de gode stunder, vi har haft med ham.
Ja, ej. Kan du huske dengang, hvor han stjal alt for sjællænderne?
Ja, kan du huske dengang, han tog alt tøjet fra paven til udsending? Kan du huske det?
Ja, jo.
Og der var der også alle de der danskere, han brændte af i den der kirke i Helsinge. Og...
Ja, vi har haft mange gode minder med ham.
Ja, og der hvor i Vordingborg, hvor han ikke ville slås, hvor han hellere ville have pengene i stedet for os. Nogle ting, ikke?
Så sådan,
ja.
Fede tider.
Gode gamle Johan, vi takker dig for al den underholdning, du har bidraget med her til serien. Men ja, så er det simpelthen en af de gamle, han skrider svinger. Og det er jo meget ironisk, kan man sige, at han faktisk dør du ved, altså, ja, i sin ting. Han har en søn, der hedder Adolf, men altså, det er ikke noget, der er sådan videre relevant for os her fremadrettet.
Så kan vi godt glemme igen.
Ja, men hans søn, du ved, han dør, og
slægten lever videre.
Slægten lever videre, og Adolf indgår så en fred med Valdemar, og ligesom får afsluttet kamphandlingerne. Det vigtigste og interessanteste er, hvad skal ske med de her jyder?
Med fordi, hvem siger du?
Jyderne. Mm. Niels Bugge er død. Han har fået en møgbelortet, han er blevet ihjelstukket med et møgbelortet haveredskab i middelfart. Men det man, udover kan man sige, man laver den samme aftale, det der, man ligesom slår streger over alle krigsforbrydelserne og alle de overgreb, der er foregået. Men Valdemar accepterer faktisk at få en håndfæstning for første gang, mens han er konge. Mm.
Og det, kan du lige opsummere, hvad er det nu, en håndfæstning?
Ja, en håndfæstning er en form for middelalderforfatning. Men det er en forfatning, der bliver indgået hver gang, der kommer en ny konge. Det er en forfatning, hvor rettigheder og pligter bliver opstillet for alle grupper i samfundet. Mm. Altså for kongen og hele vejen ned til den fattigste bonde, og så må man se. Hvor at Valdemars far, altså Valdemar Atterdags far, Christoffer den anden, han havde jo en rigtig, rigtig dårlig aftale. Han havde en rigtig dårlig håndfæstning. Hvor at det var sådan noget, han ikke kunne bestemme over nogen, han kunne ikke udskrive skat og alt muligt. Han var virkelig handicappet sin håndfæstning.
Ja, lybækkerne kunne gøre, hvad de ville i dansk
farvand. Lige præcis. Håndfæstningen giver sådan set alt, hvad Valdemar vil have. Men der er bare en aftale. Fordi før agerede Valdemar mere eller mindre som en enevældig konge, men nu anerkender han jo ligesom, okay, adelen har officielt medbestemmelse på, hvad der skal ske i Danmark, hvad for nogle skatter, der skal udskrives. De skal spørges, inden vi gør noget major. Så det er sådan lidt mærkeligt, men jeg tror, det er ligesom det kompromis, de jyske oprører, de kunne få. Ikke? Ja. På den ene side, så anerkender Valdemar ligesom, okay, I findes, eller du ved, der er en håndfæstning, der er nogle spilleregler, vi opererer efter. Jeg kan ikke gøre, så det passer mig altid, hele tiden. Men håndfæstning er en stærk håndfæstning på ham. Ja. Det er ikke en svag håndfæstning, som hans far havde.
Så det er vel også lidt i forhold til at sikre den langsigtede stabilitet, ved at give nogle anerkende, at de også har nogle rettigheder.
Ja, det er, man kan kalde det, men det er lidt som om de får statsborgerskab, tror jeg måske. Det er lidt svært ligesom at håndtere sådan, hvad for en parallel vi kan drage, men det vil jeg sige.
Okay.
Man anerkender dem som juridiske statspersoner, ikke? Ja. Altså, men det er så kun for adelen, skal så siges. Men det er altså nok til, at det man indgår i.
De røde fjer. Med lov skal land bygges.
Så kan man så sige, hvem er nu tilbage på skakbrættet, Andreas?
Hvem har vi tilbage? Altså, vi har jo selvfølgelig Valdemar den onde, som der jo, hvis ikke han allerede var en stor spiller inden, så kunne det blive en større.
Men det er også at tænke på, hvad har Valdemars mission været for dag 1 siden 1340?
Den har været det loppe-etappe. Altså, det langsigtede mål har vel været at samle Danmark igen.
Ja.
Han har så fået dele af landet styk for styk.
Det skal også siges, at den her fredsaftale blev indgået i 1359. De sidste dele af Jylland og Fyn kommer tilbage nu.
Okay. Så nu har han faktisk opnået hans mål med at få Danmark tilbage på nær Sverige.
Netop. Ja. Fordi det er det, vi mangler her, vi kommer til at slutte af på dagens episode er. Fordi mens at Valdemar har været nede og begå massakre i Angel og andre steder, og Femern osv., så erklærer faktisk Sverige-Norge Valdemar krig. Men vi er lige nødt til at lave hurtig recap, hvad der foregår derovre. Fordi at Sverige er kommet ind i en ret katastrofal politisk situation, som gør, at selvom de går med i krigen på de andre oprørs side, altså du ved, holstenerne og jyderne og alt det der, så gør de ingenting i hele perioden. De sidder fuldstændig passivt.
Det er stadig Magnus den Smukke, der er konge der.
Og dog,
okay.
Der er virkelig nogle ting, der er skiftet op i løbet af den her periode. I 1350'erne bliver det store militære og politiske og økonomiske vendepunkt i Nordens historie. Som jeg sagde, Magnus den Smukke, han har været konge i mange år i Sverige og Norge. Virkelig, altså han har jo skabt et skandinavisk powerhouse over på den anden side af sundhed. Skånelandene er blevet underlagt ham som konge. Han har jo været the top dog i forhold til Valdemar gennem hele perioden. Men på sin ældre dage begynder at ske ting og sager. Der udbryder simpelthen en krise i familien. Og krisen den starter med, på baggrund af Magnus' tilnavn. Han hedder jo Magnus den Smukke, godt huske hvorfor han blev kaldt den Smukke.
Ja, var det ikke noget med, at han godt kunne lide mænd? Var det ikke noget, den dur?
Det, der kommer til at ske, er, at der kommer en smuk, mandlig yngling ind i Magnus' liv, som skaber en hel masse ballade. Det er en fyr, der hedder Bent. Han er ridder, altså en del af den svenske adelsfamilie. Men problemet er lidt, at Magnus han har to sønner med en dronning, der hedder Blanka, som kommer over fra Østeuropa af. Og han har fået to sønner. Den ældste søn hedder Erik, og den yngste søn hedder Håkon. Men, og så er det jo meningen, jo, så er det ligesom meningen, at Erik en dag skal være konge af Norge og Sverige, men lige pludselig kommer Bent Valsen ind i deres liv, og tager simpelthen den meget ældre Magnus den Smukkes hjerte med storm. Og han begynder simpelthen at begunstige Bent over Erik.
Okay.
Han gør ham blandt andet til hertug af Skåne.
Nå.
Og Finland.
Det er jo ikke sådan, sådan uvigtige områder.
Og Erik, han bliver bare super pissed. Og der samles sig faktisk en intern svensk opposition rundt omkring Erik mod Magnus den Smukke. Magnus den Smukke laver så det, at han indsætter Håkon, som er så lillebroren til Erik, som så er kun 15 år på daværende tidspunkt. Han bliver indsat som fremtidig konge i Norge, kun i Norge.
Hmm.
Og der begynder faktisk Valdemar, op til den her konflikt starter, Valdemar at snakke med Magnus. Og sige, jamen hør her, jeg har jo faktisk en datter, der hedder Margrethe, og hun er så kun 6 år gammel på daværende tidspunkt. De skal da giftes. Skal Margrethe ikke være dronning af Norge? Men det, der så sker i mellemtiden, er, at Erik simpelthen går oprør mod Magnus, og simpelthen fuldstændig besejrer ham. Nærmest ham som gissel. Og tvinger...
Prøv lige vent for den. Ja. Håkon gør oprør, eller
siger nej, Erik? Nej. Håkon er en teenager.
Ja.
Og han bliver egentlig kontrolleret stadigvæk af Magnus' smukke. Men der er så Håkons storebror, altså Magnus' ældste søn, Erik.
Ja.
Han begår oprør.
Okay.
Mod Magnus. Og Håkon og Bent.
Ja.
Og Erik, han vinder. Og, okay. det, der så sker, er, at det faktisk er, at Håkon, Magnus og hans dronning Blanka, de er alle sammen i Helsingborg, altså lige over på den anden side af vandet herfra, hvor, og Erik, han er i Stockholm. Bent, han bliver simpelthen nødt til at gå i eksil.
Nå.
På baggrund af alt det her, der er sket, fordi der er simpelthen så meget vrede mod, at man kan ikke have et åbenlyst seksuelt forhold, homoseksuelt forhold, i toppen af den svenske kongemagt.
Mm.
I den her situation. Det er fuldstændig udelukket. Erik har sådan set magten. Men så er der så et andet problem. Erik viser sig at være ret psykisk ustabil.
Nå.
Han er åbenbart en rigtig, rigtig hissig prop.
Mere end sammenlignet med de korte lunder, han ellers
har. Ja. Selv i et samfund, hvor alle har korte lunder, der er Erik ekstra
den
kort.
Korteste.
Ja, det korteste. Han er bare, fuff, du ved, ikke? Det er et kæmpe problem. Han er faktisk totalt uregerlig. Han er super ophidset. Han begynder allerede sådan, du ved, at bekrige sin egne tidligere allierede, altså svenske stormænd. Det er et rigtig, rigtig clusterfuck i Sverige, politisk set. Det svækker jo Sverige enormt meget internt. Men i hele den her proces, hvor at Valdemar er beskæftiget med at slå holstenerne på deres hjemmebane, så erklærer simpelthen Erik Valdemar krig.
Okay.
I den situation. Sådan lidt ud af det blå.
Det virker ikke som om, at det virker som om, at Sverige er sådan rimelig en dårlig position for at føre en krig.
Ja, det er fuldstændig korrekt set. Det går, og det er også det med, at de får simpelthen, og det er også det med, at Sverige har jo været inde i faktisk en borgerkrigssituation lige nu, ja. Ikke? Og Sverige er jo meget, meget fattigere land end Danmark. De har simpelthen ikke nogen ressourcer til at samle en herfor. Så Valdemar, han begynder at snakke med Magnus, og sådan siger, når man hører Magnus, du skal sgu da være konge igen. Hvad med, at vi ligesom allierer vores to slægter sammen, så du ved, det der ægteskab mellem Margrethe og Håkon.
Mm-hmm.
Det ligesom kan komme op i spil. Valdemar invaderer faktisk Skåne og indtager det. Men så fordi at han åbenbart løber tør for penge med den der her, jo, det er jo sådan, de er jo hele tiden under ligesom en timetable, så bliver nødt til at trække sig ud igen, og han ligesom overlader området til Magnus' magt igen. Erik kommer tilbage, og efter sigende så har han den her, han har samlet for at indtage Skåne igen. Det er en her, som er så fattig, at hæren kun er bevæbnet med køller. altså store kæppe, de er ved at udskære i skoven.
Ja.
Det bliver kaldt for knibbelhæren.
Okay.
Så han kommer simpelthen væltende igen og indtager Skåne. Magnus, han er på Helsingborg, altså Fæstingborg, ja. Over på den anden side. Og så er det så, okay, så tvinger Erik Magnus sin far så til, at okay, du skal også erklære krig mod Valdemar, og så frem og tilbage og sådan noget. Men blandt andet, mens de har de her forhandlinger, mens, du ved, der er alle de svenske stormænd, den svenske kirke er med i spil, og så videre, de altså mødes i Helsingborg, så lige pludselig, så får Erik bare fuldstændig flip, vælger at tage en del af den her fredsforhandlingsdelegation, eller du ved, det store tingmøde, der foregår, simpelthen låser min lokal kirkebranden af.
Okay.
Han begår simpelthen massakre midt i de her forhandlinger, fordi han er bare fuldstændig politisk ustabil, ikke?
Ja.
Han er fuldstændig vanvittig. Så på et tidspunkt, så Bent han åbenbart, han prøver at komme tilbage fra sit eksil for at...
Hvor han været henne?
Jamen, jeg tror, han har været smut i Tyskland. Det, når man ryger ud i kulden i skandinavisk historie, så tager man altid Tyskland. Ja. Ligesom, det er der, man tager hen, ikke?
Okay.
Der kan, ikke, if you can make it there, you can make it anywhere. Men han kommer simpelthen tilbage, bliver simpelthen fanget af Erik, tortureret til døde, og kastet foran Magnus' fødder, ikke? i sådan en besked. Så der,
der er virkelig lagt op til, at nu skal der bare være fredsforhandlinger igen.
Ja, og det der så sker er, at mens det her meget, meget, og det skal også sige, Erik er super ung. Altså han er 21 eller sådan noget.
Ja, okay.
Han er en ung gutte, ikke?
Ja.
Og han har lige så en hustru, som er lige så ung som ham selv. En svensk adelskvinde, han er blevet gift med, ikke? Som så skal være dronning. Og så, men der er rigtig dårlig stemning i Sverige og i Helsingborg, efter hele det her show af massakre og dræbte tidligere første elsker og alt det der. Og så på tidspunkt, så går Eriks mor, altså Magnus, den smukkes hustru Blanka der, som jeg formoder, at de jo ikke, fordi at han er jo så tydeligvis til mænd, ikke? Mm. Men de har jo en eller anden form for politisk relationship. Du, you gotta make it work, ikke?
Somehow
i den der power politics, ikke? Og der er jo også den unge søn, den yngre søn, Håkon jo, stadigvæk, ikke?
Ja.
Skal man så
er han blevet gift endnu?
Nej, men der er bare tale om, at man skal gifte sig med Margrethe, ikke?
Ja.
Og det skal også siges jo, at Valdemar har også en søn, der hedder Christoffer, jo.
Nå ja. Han stadig lever på det tidspunkt.
Ja, og han er ved at blive en voksen mand, på det tidspunkt for mere og mere ansvar og sådan noget. Men ham skal vi nok komme tilbage til på et andet tidspunkt. Ja. Ikke lige i dagens episode. Men Blanka der, dronningen der, simpelthen siger, jamen hør til Erik og hustruen der, jamen skal vi ikke have et møde, hvor vi forsoner os? Hør, vi er jo familie, ikke? Vi er jo nødt til at stole på hinanden. Man har jo, i middelalderen, der har man jo kun sin familie.
Mm.
Fordi alle andre er ude på at skære næser og ører af dig. Basalt set, ikke? Så de mødes og snakker sammen, og så sker der det, at Blanka der, dronningen der, Sverige, hun forgifter Erik og konen. Og de begge to dør. Hun dræber simpelthen sit eget barn.
Hun dræber Erik og hans kone?
Ja.
Okay.
Hun dræber sit eget barn.
Ja.
Det er rimelig hardcore.
Men han virker også en rigtig møgeunge.
Ja, og der er nok mange forældre, der tænker nu, ja, buha, bare man havde den mulighed.
Jeg har tænkt tankerne.
Ja. Men hun forgifter dem simpelthen, begge to.
Okay.
Og det er jo virkelig, altså, totalt, men nu er Magnus den Smukke sådan set officielt konge igen af Sverige og Norge, og han kan sådan set tilbage til Stockholm, men det er jo virkelig, virkelig svækket. Og i den situation, der går Valdemar ind, og griber til den. Fordi der er teknisk set aldrig nogensinde erklæret fred mellem de to, mens det her foregår. Så han invaderer Skåne. Han belejrer Helsingborg, som falder efter kun 14 dages belejring. Og da Helsingborg falder, så deserterer hele Skånelandene, altså Skåne, Halland og Blikket, tilbage til Valdemar. Og han erkender ham som dansk konge igen. 30 år under Sverige er afsluttet. Skånelandene er kommet tilbage til Danmark. Magnus, den smukkes økonomi og her er fuldstændig smadret. Han er magtesløs.
Mm.
Han kan ikke gøre noget med sine egne ressourcer. Han bliver nødt til at blot acceptere situationen. Og det her får faktisk en række, nu kan man sige, at nu vil vi nå slutningen til dagens episode, men lige inden vi slutter af, så vil jeg lige påpege, at de her 30 år med Sverige, det kommer faktisk, kan man sige, nu vender det, Valdemars mission er jo lykkedes. Det, han har sat sig ud for at klare et lykkesæt, du skal sige, nu har vi faktisk rundet året 1360.
Ja.
Nu, han Skåne kommer tilbage igen til Danmark. Fra Aalborg af, hele vejen til Skåne, mission accomplished.
Mm.
Men det her med, at Magnus den Smukke har haft magten over Skåne i 30 år, det skal blive en tvangstanke i svensk politik.
At de vil gerne have dem tilbage.
Ja. Og det bliver en besættelse de næste mange hundrede år, at Sverige mener, eller ikke svenskerne som så, men den svenske kongefamilie, den svenske adel, de mener, at Skåne bør tilhøre Sverige. Og det fører faktisk til, at Skåne skal afstås i 1659. Og der siger Karl, en helt anden svensk konge, og en helt anden politisk situation i 1600-tallet, der siger den svenske konge på den tid, der hedder Carl Gustav, der siger han, jamen, vi har ret til det her land, på grund af Magnus den Smukke,
okay.
Og de 30 år.
Så det bliver stadig brugt som kan man sige, argumentation? Eller,
argumentation eller, ja. Så mange år efter, for det her, der er sket her i 1300-tallet i middelalderen, det har en kæmpe impact i svensk forståelse af Skånelandene. Og det vil jeg så også lige jeg er ikke dansk supernationalist, eller noget som helst whatsoever. Og der er mange, Danmark har jo engang været et stort kongedømme, og så afstået mere og mere og mere blevet tabt. Vi har også snakket meget om grænsen til Sønderjylland.
Ja.
Som jo er rigtig fair i betragtning af de to sproggrupper. Ikke? Men jeg er overbevist om, at hvis Skåne, i hvert fald Skåne, hvis det aldrig nogensinde var blevet afstået til Sverige i 1659, så har Skåne været en del af Danmark i dag. Fordi Skåne var virkelig et dansk kerneland på alle mulige måder. Det havde ikke noget med Sverige at gøre. Det havde alt at gøre med, som siger, med Danmark. Så man kan se Øresund skiller. Det er jo ligesom, Øresund er ligesom Storebælt, forstår du, mener. Eller andet vand, der deler det danske område. Og folk var dansk tale derovre, osv. osv. Det interessante er, at man kan jo sådan lidt kontrafaktisk tænke over det. Prøv at tænke på dynamikken. Nu taler du nu, ligesom vi snakker også to, Andreas. Ikke? Du ved, jeg er jo lidt, jeg er københavneren, ikke? Og du er lidt jyden. Ikke? Og det er ligesom de to, hvad skal vi sige, to sociale dynamikker, der er internt i Danmark. Prøv at overveje, hvis skåningene var med.
Mm, var en tredje.
Der var faktisk en tredje part, der ligesom var dominerende. Ikke? Og det hele det der, det er jo en anden historie, og der var også en, hvad hedder det, en dansk guerillabevægelse, der kæmpede over 40 år for, at Skåne altså, skulle blive dansk.
En guerillabevægelse placeret i Skåne.
Ja, ja, okay. Staphanerne der. Men det er jo en anden historie, men du ved, så der var rigtig meget konflikt og sådan nogle ting. Men det starter simpelthen hele det her med Skåne, og Skåne skal afstås, og alt det der, hele den der, alle det der døde ødelæggelse, der kommer til at plage Danmark i 1500-tallet, 1600-tallet og 1700-tallet, det starter simpelthen med Magnus den Smukke og Valdemar Atterdag.
Okay.
Ironisk nok, ikke?
Det er godt nok noget, der går langt tilbage.
Ja, lige præcis. Ja. Men nu er vi nået til vejs ende for den her gang. Fordi Valdemar, som jeg sagde, har jo opnået missionen. Han er nu den dominerende magt i Skandinavien. Mm. Holstingerne er banket ned. Magnus og Sverige er banket ned. Men hvis han skal have hele magten, Andreas, hvem er der så tilbage? Hvem er der stadigvæk tilbage at slå?
Lübeckerne.
Lige præcis.